cattedra.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, vi slušate emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju možete čuti predavanje doktora Aleksandra Milojkova, koje je održao 23. januara u Zaječarskoj gostoprimnici. Ovom predavanju prisustvovao je i episkop Timočki gospodin Ilarion, sveštenstvo eparhije Timočke, predstavnici udruženja ateista Srbije, kao i brojni posetioci. Tema našeg današnjeg predavanja je vera i ateizam.
Naš večerašnji gost je dr. Aleksandar Milojkov, rođen 73. u Kovinu, školovao se u vojnoj školi u Sarajevu, u Beogradu, nakon čega je u profesionalnoj vojnoj službi proveo više od 10 godina. Po prestanku vojne službe upisao je Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu 2006. godine i osnovne studije završava kao student generacije. Na istom fakultetu završio i master studije teologije, a potom i doktorske studije. Doktorirao je u martu ove godine u oblasti patrologije. Zaposlen je kao nastavnik verske nastave u Zemunskoj gimnaziji, član je uredništva pravoslavnog misionara, za koji piše duže od jedne decenije. Njegov šef u odeljenju misijskom Srpske pravoslavne crkve, otac Oliver Subota, svima nama poznat, o Aleksandru i njegovoj knjizi beleži. Knjiga Vera i ateizam nastala je kao plod decenijskog pisanja Aleksandra Milojkova za časopis Pravoslavni misionar. Zvanično misionarsko glasilo SPC za mlade. U njoj su sabrani svi tekstovi koje je Milojkov u tom periodu objavio, a ticali su se odnosa vera i ateizma. Ona, međutim, nije klasičan zbornik članaka, objavljeni članci jesu njegova osnova, no oni su dodatno obrađeni, dopunjeni i povezani tako da knjiga predstavlja konceptualno zaokruženu celinu. Jedan od recenzenata je dobro primetio da se još od vremena profesora Lazara Milina nije pojavilo ovako štivo napisano od strane srpskog autora. U tome se potpuno slažemo. Milojkov je svojom knjigom potpuno popunio apologijsku prazninu srpskoj teološkoj misli koja je nastala pošto se profesor Milin preselio u večnost. Životni put doktora Aleksandra Milojkova je ništa manje zanimljiv od njegove knjige. Školovao se za profesionalnog vojnika i u tom domenu stekao je čin starijeg vojnika vodnika prve klase. Ubrzo potom se opredelio za teologiju. U zrelim godinama je završio fakultet u roku tako što je postao student generacije. Ove godine je na istom fakultetu doktorirao iz oblasti patrologije. Pored pravoslavnog misionara u kome je član redakcije i pisac čiji se tekstovi prate od mnogih, Milojkov je veoma aktivan i na drugim poljima. Višegodišnji je profesor verske nastave u Zemunskoj gimnaziji, stan je član dijaloga u kulturi od samog osnivanja te misionarske strukture koju sačinjavaju elitni veroučitelji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Aktivan je godinama na misionarskom portalu Pouke, koji je pridružena članica misionarskog odeljenja SPC. Kada je reč o polemici sa ateizmom, njegov stil donekle je posvećan onaj koji srećemo kod profesora Alistera McGrath, jednog od vodećih zapadnih hrišćanskih intelektualaca koji redovno ukršta koplja sa perjanicima novokristijskog pokreta poput Richarda Dawkinsa, jer stavove usput budi rečeno i Milojko u svojoj knjizi izlaže temeljne kritike. Aleksandar u ovoj knjizi osporava stavove novokristijskog pokreta na jedan izuzetno argumentovan način. On u zaključku navodi da je svestan da se sa njim neće složiti samo ateisti, već ni neki religijski mislioci, no to je ponekad neizbežno. Ipak, dodali bismo da će u suštinskim stvarima sa njim sigurno se složiti svaki verujući čovjek. Što se ateista tiče, dr. Milojkov skromno ističe da mu cilj nije bio da ih ubeđuje u postojanje Boga, da ih otkloni neke stereotipe koji su se uvrežili pod uticajem ateističke propagande i da po njegovim rečima dekonstruiše ideološku mantru savremenog ateizma. Ako sam išta želeo da oduzmem ateizmu kao stavu, to je onda ona samouverenost nekih među savremenim i glasnim ateističkim promoterima i ateističkim misionarima, da je ateizam kao stav superioran u odnosu na veru. Da je ateizam jedini racionalni zaključak, da je vera iracionalna, da je razvoj nauke sve više govori u prilog ateizmu i da obesmišljava veru u Boga, kaže Milojkov u zaključku svoje studije. Svojom knjigom dr. Aleksandar Milojkov otvara značajno poglavlje u srpskoj akademskom teološkom opusu 21. veka. I to čini na način dostojan zrelog pisca. Činjenica da je vera i ateizam njegova prva knjiga je zapanjujuća, uzevši obzir njen kvalitet. u tom pogledu sve što možemo poželjati jeste da sledeće knjige doktora Milojkova po svom kvalitetu ne budu ispred ove. Hvala.
Vaše preosveštenstvo, časni otci, braći i sestre, dame i gospodo, pomaže Bog, dobro veče. Prvi put sam u Zaječaru i utisci su stvarno pozitivni. Evo danas smo imali jedno slično ovom predavanje u jednoj od vaših škola. Bilo je baš dosta đaka. Grad mi se ovako na prvi pogled sviđa, dosta je svetao, deluje veseo. E sad, kako se živi, ne treba da vas pitam, pošto to manje više je svuda slično u Srbiji, ili tako. Ova naša večerašnja tema neće biti klasična promocija moje knjige, mada će ideje koje su iznesene u knjizi biti ovde prezentovane, neke temeljne ideje. Više ćemo da pričamo, dakle, na tu temu odnosa vere i ateizma. Kada budem završio izlaganje, vi ste slobodni da kažete i vi šta mislite. Slobodno recite, slobodni ste i da pitate. Ja ću rado odgovoriti na ono što budem smatrao da znam odgovor. Dakle, ne mora da bude ovo predavanje klasično neko eks katedra, nego da poprimi neki oblik razgovora i dijaloga i razmene mišljenja. Pogotovo što se ovde radi o dve dijametralno suprotne ideje, dva dijametralno suprotna stava koja znaju da budu, pogotovo na ovim našim područjima, kada se o njima diskutuje, da dovode i do blažeg, pa možda nekada i ozbiljnije konflikta među ljudima. Zato mislim da sa ovakvim idejama međusobno treba komunicirati, ako ni zbog čeg drugog, ono da bi se ljudi bolje razumeli. Ono kako kažu ljudi, ljubav izgoni strah napolje. Ono kada upoznate drugog čoveka u njegovoj različitosti, onda prestanete i da se bojite, taj strah od drugog prestaje. Zato treba i da upoznajemo jedni druge, bez obzira da li smo vernici ili ateisti. I treba da svoje predrasude o drugima, iako smo vernici, dakle predrasude o ateistima, na primjer jedna od predrasuda o ateizmu je da su ateisti, pričat ćemo o tome, po defaultu loši ljudi, nemoralni ljudi, pošto ne veruju u Boga, pa ne mogu biti ni dobri ljudi. To je jedna od predrasuda. Dakle, te predrasude treba da ostavimo sa strane, i vernici i ateisti, i da onako mirna srca i hladne glave saslušamo jedne druge i da pokušamo da razumemo jedni druge. Ovo što ću vam sada ovde prezentovati jeste put ka tome, put ka razumevanju ateizma i razumevanju vere. Onda kada kažem vera, mislim na na hrišćansku veru, hrišćanski pojam vere, pošto ljudi će reći vera je vera, koja god bila, nije, različiti su pojmovi vere i ja nisam pristalica da kažem da postoji u svetu religija, postoje religije koje su negde, imaju nešto zajedničko, ali su u nekim stvarima toliko različite da se može slobodno postaviti pitanje da li se tu radi o istom fenomenu, o istoj pojavi. Isto tako i ateizam, vidjet ćete, ja sam izvukao neku opštu definiciju ateizma, ali teško je živu pojavu ateizma uklopiti u bilo kakvu definiciju, isto tako i živu projavu vere. Dakle, ja ovde nastupam da pokušat ću najpre da definišem šta to znači verovati u hrišćanskom kontekstu, šta znači verujem u Boga. I evo ovde počinjem sa rečima apostola Pavla iz poslanice Jevrejima. Razdvojio sam ovde u dve boje ove njegove reči, to su prvi, drugi, treći i šesti stih iz 11. glave. Razdvojio sam u dve boje da bih naglasio ta dva aspekta, odnosno dva činioca koji čine pojam verovati u hrišćanstvo. Ovaj prvi crveni, označeno crveno, to je ono vera da Bog postoji. A ovo drugo, ovo plavom bojom označeno, to znači da vera se tu ne završava samo u tom stavu ili ubeđenosti da Bog postoji, nego podrazumeva i aktivni odnos sa njim. Dakle, prihvatanje daljeg otkrivenja Boga, da se Bog javio, da se otkrio i da je stupio sa čovekom u odnos. I čovek stupa sa njim u odnos i tek zajedno, dakle, to poimanje da Bog postoji i odnos sa njim podrazumeva hrišćanski pojam verovati, ne samo jedno i ne samo drugo, nego i jedno i drugo zajedno. I vidite kako to apostol Pavle kaže, a vera je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Osnov nadanja, osnov onoga što je obećano u veri, ali potvrda stvari nevidljivih. Zapravo šta misli ovde pod nevidljivim stvarima? Potvrda onoga što ne možemo čulno, empirijski, onako kako dokazujemo neke uobičajene stvari iz našeg života, nauci ili gde god, ono što ne možemo na taj način dokazati, vera služi da bude potvrda tome. Ali, naravno, to ne znači da je vera fantazija, pričat ćemo i o tome. Ovdje kad kaže, jer u njoj stari primiše dobro svedočanstvo, tu pod starima misli na svoje sunarodnike Jevreje u Starom Zavetu, dakle, to je taj odnos sa Bogom, dakle, nije samo verovanje da Bog postoji, nego i odnos sa njim. Verom saznajemo da su svetovi saznani rečju Božjom, tako da je vidljivo postalo nevidljivo. Ovo je veoma važno. Verom saznajemo, kada kažemo da verujemo u Boga koji je tvorac neba i zemlje, to predstavlja sadržaj vere i ne može da bude, i objasnit ću zašto, ne može da bude sadržaj naučnog znanja. To da je Bog tvorac i da je On stvorio zemlju, može da bude sadržaj vere, apostol Pavle kaže verom to saznajemo, dakle, ne može da bude sadržaj naučnog znanja, a objasnit ću posle i zašto. Idemo dalje. Evo i dalje ovde još poslanica Rimljanima, slično govori. Ovo govori sada za svoje savremenike filozofe, antičke, grčke filozofe, pošto je apostol Pavle propovedao u tom svetu, on je, tako ga i zovu, apostol neznabožaca, dakle, propovedao je među paganskim Grcima najviše i Jevrejima koji su živjeli na tom području od Male Azije pa prema nama ovamo, jel? Kaže, jer što se može doznati za Boga, poznato je njima, misli na filozofe, jel tako? Jer im je Bog objavio. Kako je objavio? Jer što je na njemu nevidljivo od postanja sveta, umom se na stvorenjima jasno vidi njegova večna sila i božanstvo, da nemaju izgovora. Dakle, na osnovu tvorevine, na osnovu sveta koji postoji, opažanjem tog sveta, ljudski um dolazi do zaključka da postoji tvorac. I to nije nešto što je tvrdio samo apostol Pavle, to su tvrdili mnogi misleći ljudi kroz čitavu istoriju čovečanstva, počeo od najranijih filozofa pa do dana današnjeg. Naravno, bilo i oni koji su mislili drugačije, ali ovo je jedan od, dakle, zaključaka koji je, da kažem tako, opšte ljudski. Međutim, opet sam odvojio, dakle, iako su došli do pojma da je čak i Platon jedan ili Aristotel došli do pojma ne da samo da postoji Bog, nego da je jedan. Kod Platona imate učenje o jednom Bogu, čak ga i naziva tamo u svom Timaju, naziva ga ocem svemira. Naravno, to nema veze sa hrišćanskim učenjem o Bogu ocu, ali ga naziva ocem. Ipak, to ne znači da je tu zaokružen ovaj pojam verovanja. Zapravo, kod Platona i kod filozofa se tu ne radi uopšte o verovanju. Platon nije pričao o demiurgu i o Bogu zato što je verovao u Boga, nego zato što je do tog zaključka dolazio snagom svoga uma. I zato apostol Pavle dodaje ovo dole, da tu nije zaokružen pojam, hrišćanski pojam verovanja, iako su se hrišćani u nekom delu slagali sa platonističkim učenjem o Bogu, je tako? Jer kaže, jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaludeše u svojim umovanjima i potavne nerazumno srce njihovo. Govoreće da su mudru, poludeše i zameniše slavu besmrtnoga Boga podobijem smrtnoga čovjeka i ptica. To je politeizam. Dakle, nisu imali pravilni odnos sa Bogom. Dakle, jesu došli do zaključka da Bog postoji, ali nisu imali pravilni odnos sa Bogom. Dakle, zato se ne može govoriti da tu postoji potpuni pojam vere. Sada, evo idemo sada na Svetog Vasilija Velikog, da bi zaokružili ovaj pojam vere u hrišćanstvu, kojem pričam. Sveti Vasilije Veliki je jedan od najvećih hrišćanskih otaca i učitelja crkve iz 4. veka, savremenik i školski drug jednog svetog Grigorija Bogoslova, rođeni brat svetog Grigorija Niskog. To su bili zaista veliki oci crkve, oci u pravom smislu reči, da su bukvalno rodili hrišćansko bogoslovlje. Inače, Sveti Vasilije Veliki, rekao sam da je bio školski drug sa Svetim Grigorijem Bogoslovom, njih dvojica, Grci po nacionalnosti, završili su tadašnje najviše moguće filozofske škole, dakle, nivoe obrazovanja u Atini, dakle, akademiju. Dakle, imali su kompletno obrazovanje i duhovno, dakle crkveno, i to svetovno obrazovanje. Njihovi učitelji su bili i hrišćani i neznabožački, paganski učitelji koji su bili filozofi. I Sveti Grigorije Bogoslov na jednom mestu kaže da im je najveća radost bila da idu na akademiju i u crkvu. Dakle, nisu razdvajali nauku, odnosno obrazovanje i crkvu. I pogledajte šta govori Sveti Vasilije. Ovde razmatra sada odnos znanja i vere u kontekstu nauke i u kontekstu hrišćanskog pojma verovanja. Pa sad prvo pita u kontekstu nauke, znanja kao znanja, je li tako? Šta prethodi, znanje ili vera? Mi naime smatramo, kada je reč o naukama uopšte, da vera prethodi znanju. No kada je reč o našem hrišćanskom učenju, ako neko i kaže da znanje treba da bude na prvom mestu, nećemo se protiviti. Malo čudno na prvi pogled. U nauci prethodi vera, a u veri prethodi znanje. Šta je on hteo time da kaže? Šta znači to da u nauci prethodi vera? Prethodi zapravo poverenje. Pa on tu objašnjava dalje, kada vas tamo učitelj uči slovima, grke, alfavit njihov, uči vas prvom slovu alfa i vi morate da poverujete da je to što vam je pokazao zaista alfa, da je alfa alfa, tako? Dakle, morate imati poverenje da je preneto znanje, znanje koje deli naučna zajednica. Isto tako kada učimo bilo koje stvari iz nauke. Naravno, stvari u nauci su proverljive. Može svako od nas da, ako je dovoljno obrazovan i ume, razume se u neku nauku i ima sredstava za to i mogućnosti, može da proveri naučne tvrdnje. Naučne tvrdnje jesu proverljive. Međutim, de facto to nije moguće učiniti u svakom slučaju. Čak i sami naučnici. Dakle, oni proveravaju svako od njih određene stvari. Recimo, jedan fizičar čak ne proverava ni čitavu fiziku, nego je neki ćoškić tamo u fizici kojim se bavi, pa neki drugi njegov kolega, neki drugi ćoškić, i tako se slaže taj mozaik. I ono što lično nije proverio, on prihvata sa poverenjem u koga? U naučnu zajednicu. Zajednica je ta koja garantuje da su stvari koje su iznete proverene i da su takve. Naprimjer, svi znamo da je ubrzanje sile zemljine teže 9,81 metara u sekundi na kvadrat, ali ne verujem da iko od vas, uključujući mene, to ikada merio. Tako, ja nisam nikada merio, ali verujem da je to tako, jer postoje ljudi koji su merili, postoji naučna zajednica, postoje fizičari, i ja tim ljudima verujem da prosto naučna zajednica, jer nema alternative. Vrlo često se srećemo sa tim nekim teorijama zavere, pogotovo to je prisutno na internetu, pa ne znam, ovaj antivakcinaški pokret, pa ne znam šta već, je li tako, da je u toku neka teorija zavere u samoj naučnoj zajednici. Ljudi moji, ako srušimo autoritet naučne zajednice, onda sve pada u vodu. Onda nemamo kome da verujemo. I niko od nas ne može, ne mogu ja da proveravam sad da li su vakcine ispravne. Ja jedino što mogu jeste da verujem zvaničnoj naučnoj zajednici. Ako oni slažu, ako zaista propadne sve to, pa onda će propasti svet i gotovo je. Dakle, nema alternative. I o tome govori Sveti Vasilije Veliki. Da bi čovek prihvatio znanje, mora da ima poverenje da onaj koji mu prenosi znanje, prenosi istinu i da je to nešto što prihvata celokupna naučna zajednica. A kada govori da u veri, hrišćanskoj veri, prethodi znanje, na šta tu misli? Misli, kaže, kada je reč o veri u Boga, same veri prethodi poimanje da Bog postoji. A takav zaključak izvodimo na osnovu posmatranja stvorenja. Dakle, veri prethodi znanje u smislu poimanja da Bog postoji. Nije vera nešto što je iracionalna fantazija. Vera stoji, čitavo prihvatanje otkrivenja u hrišćanstvu. Dakle, u hrišćanstvu, naravno, sve što hrišćani govore o Bogu, govore zato što postoji otkrivenje koje je došlo. Centralni moment tog otkrivenja je ovo oplođenje Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista, i sve, i radi zbog toga, i samo zbog toga hrišćani mogu da govore o Bogu. Dakle, zato što su prihvatili to otkrivenje. Ali tom otkrivenju, da biste prihvatili to otkrivenje, potrebno da imate poimanje da Bog postoji. Ne možeš da prihvataš otkrivenje ako nemaš poimanje da Bog postoji. Zato on stavlja, vidite ovde, prvo znanje, pa onda vera. Poimam. Verujem, znam, odnosno ubeđen sam da Bog postoji, prihvatam hrišćanstvo kao otkrivenje Bože, da je taj koji postoji, da se javio ljudima i na kraju zaokružuje pojam verovanja poklonjenjem. Za tim, kaže, znanjem sledi poklonjenje. Dakle, poimaš da postoji tvorac, da se taj tvorac javio, sin Boži, koji je postao čovek, i onda šta? Poklonjenje predstavlja ulazak u crkvu. Poklonjenje Bogu Otcu, osinovljenje, crkvenost. Dakle, hrišćanski pojam verovanja se zaokružuje sa ovo troje. Poimanjem da Bog postoji, prihvatanjem evanđelja kao otkrivenja i crkvenošću. Nažalost, kod nas, u našem narodu, ovaj pojam verovanja i te kako zna da bude okrnjen. Delimično, nekada čak i potpuno. Pa imamo onda i posla sa takozvanim, zvučaće vam čudno, ali taj sam izraz čuo, moram reći od koga, pravoslavni ateizam. Zamislite, molim vas, kao drveno gvožđe, ali tako? Čuo sam u jednoj emisiji, kad sam gostao pre jedno tri godine sa profesorkom, penzionisana profesorka električkog fakulteta u Beogradu, gospođa Srbijanka Turajlić. Pa smo zajedno gostili u jednoj radio emisiji i onda je ona u pauzi, išli smo uživo, pa onako dok je bila malo pauza, išla neka muzika, ona meni rekla, ma ja verujem kao, ja isto, svi smo, kaže, mi vernici, kaže ona meni, samo što ja verujem da Boga nema, a vi verujete da ga ima. Ja sam, kaže, pravoslavni ateista. I kad sam mi pitao, a pretpostavio sam šta to znači, ali hteo sam da čujem od nje, šta vam to znači da ste pravoslavni ateista, nespojivo je, logički je nespojivo jedno sa drugim, tako. Ona mi je rekla, pa vidite, ja sam, kaže, ateista jer ne verujem u Boga, ali ja sam tako vaspitana i ja poštujem svoju tradiciju, ono što sam nasledila od svojih roditelja i od svojih predaka, i ja slavim, kaže, i Božić, i Vaskrs, i krsnu slavu, sve ja to slavim, sve to po običaju, kako to običaj nalažu, i ja to nikada neću ostaviti, dokle god sam živa, ja ću to da slavim. I ona je pravoslavni, kaže, ateista. Pričat ćemo malo nešto još o tome. To je, dakle, pravoslavni pojam, odnosno hrišćanski pojam, šta znači verovati. Evo ga pojam ateizma. Šta je ateizam? Ide od grčke reči ateos. Teos je na grčkom bog, a a je negacija, tako da ovo ateos bilo bi bez boga ili bezbožnik, odnosno ateista. Ateista je, znači, tuđica u našem jeziku, iz grčkog jezika, i ona je kao tako ušla u gotovo, ja mislim, sve evropske jezike imate reč ateista, evo, u nekom odgovarajućem izgovoru. Međutim, ja ipak pravim jednu razliku, ja lično. Ne kažem da to tako treba, ali sad ću vam reći zašto pravim razliku, između ateista i bezbožnika. Iako je to lingvistički gledano potpuno isto, to je ista reč, a potpuno jednaka, ali nekako, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, pojmovi ipak nisu isti. Ja ipak kada čoveka, Srbina našeg čoveka, ovde sa ovih prostora svetnih koji ne veruju u Boga, ja kažem da je on ateista, neću da kažem da je bezbožnik. Zašto? Zato što ovo naše srpsko bezbožnik podrazumeva mnogo više nego samo to da on ne veruje da Bog postoji. Nekako kad vam neko kaže bezbožniče jedan, podrazumeva se da ste neki rđav čovek, da ste tamo, ne znam, nemoralan, da ste ovakav, onakav, da niste baš u vinklu, je li tako? Zato ja izbegavam da ljude nazivam bezbožnicima, osim ako sami oni to ne insistiraju i ne ljuti se zbog toga. I pre ih nazivam ateistima. Zato što ateista zaista znači samo, evo kako sam ovde napisao, odsustvo vere da Bog postoji. Ali to ne znači da ateista ne može da bude dobar čovjek. Ja sam u svojoj knjizi napisao da je jedan dan života dovoljan da se uverite da to, da li verujete ili ne verujete u Boga, gotovo da nema baš nikakve veze da li ste dobar ili zao čovjek. Naravno, evanđelje može da bude dodatni motiv i da vam bude pedagog, vaspitač, da vas opominje, svakako, ali to da li smo dobri ljudi, zaista ne možemo da uskratimo nikome. Dobrih ljudi ima i u drugim religijama, i među nevernicima, odnosno ateistima, kao što ima i loših, tako, i među vernicima, među ateistima. Tako da to vezivanje ovog pojma bezbožnika, za to da je to neki rđav čovek, ja to ne koristim i mislim da to nije pravedno i da to tako ne treba da se koristi. Dakle, ateizam je odsustvo vere u postojanje Boga, ateista je čovek koji ne veruje da Bog postoji. Neko kaže da li se može, evo u zagradi sam stavio, da li se može reći da je, evo, gospođa Srbijanka Turajlić je rekla da ona veruje da Bog ne postoji. Da li se ateizam može definisati kao vera da Bog ne postoji? Imao sam iskustva da se ateisti, da ateisti negoduju kada ih nazovete ljudima koji veruju da nema Boga. Oni žele da se definišu kao oni koji nemaju vere, dakle odsustvo vere u Boga, da Bog postoji. Međutim, kad se izvrši neka logička analiza i ovako neka i egzistencijalna analiza, tomu dođe jedno isto. Odsustvo vere da Bog postoji ili prisustvo vere da Bog ne postoji, dođe mu jedno isto. Jer kada sad pričate sa ateistima da li Bog postoji, on će reći ne verujem da postoji, svakako da u njemu stoji taj neko temeljno uverenje da on misli da Bog ne postoji. Jer u suprotnom ne bi rekao ne verujem, je li tako? Kada recimo pitate, evo da navedem jedan primjer, da li ti je prijatelj Petar kod kuće? I sad ti znaš Petra dobro, recimo u ovo vreme znaš ide u teretanu da vežba i do 9 sati se ne vraća kući, to radi svaki dan, tako s njim godinama se družite i poznaješ i onda da vidim koliko je sati, au, ne verujem da je on kod kuće. Rekao si, ne verujem da je on kod kuće zato što misliš da nije kod kuće, tako. Tako i ovo, ne verujem da Bog postoji, ima u sebi to verovanje, zapravo stav, ubeđenje da Bog ipak ne postoji. E sad, kod otaca crkve, vidite, to ateos, ateotis, asevija, to su sve grčki izrazi, latinski impietes, impietas. Ovo ateos i ateotis je ateizam u prevodu, ateista, je li tako? Teos je Bog, ateotis je božanstvo. To su gotovo sinonimi. A Sevija je više ovo naše, kad kažete bezbožnik, ali u ovom smislu da je izopačen čovek. Ali ovo su oci koristili, sveti oci crkve, grčki ovo Asevija, a latinski oci impietas, ali nisu oni imali tu na umu ljude sada koji ne veruju uopšte da Bog postoji, nego recimo, čak i ateos su tako koristili. Reč ateos, recimo sveti Grigorije, bogoslov, koristi reč ateos uz jeretika Savelija, pa ga naziva ateos Savelios, bezbožni Savelije. Saveli je ateista, ali Saveli je bio hrišćanin, nije bio ateista, nego je bio jeretik, iskrivio je veru i zato ga ovaj naziva ateistom, odnosno bezbožnikom. Dakle, izraz je star, zaista, ateos, grčki izraz, jako star, ali taj pojam šta ateizam jeste, je doživeo kroz vreme neku svoju evoluciju i ovo što mi danas podrazumevamo da je to odsustvo vere da Bog postoji, je relativno mlad pojam, relativno mlad, vidno je primatan na ovom našem evropskom podneblju, da ne idemo dalje i šire sa tamo na neki Bliski istok i šta te znam, govorimo o evropskoj misli, on negde datira kao primetan, kažem, ne kažem da ga nema uopšte ranije, ima ga možda ponegde kod nekih antičkih mislilaca, mogo bi se naći nešto slično današnjem pojmu ateizma, ali onako kao primetan on se nalazi u evropskoj misli tek tamo negde od 18. a baš je primetan u 19. veku. Dakle, ranije je on značio nešto drugo. Evo vidjet ćete zapravo šta je značio, ali ajde malo kasnije o tome, sad sam ovo ubacio. Ovaj pravoslavni ateizam sam pomenuo i da sad pomenem šta je ateizam ranije značio. Evo vidite, starozavetni pojam ateizma, hrišćani kao ateisti, odnosno neznabošci i pagani politeisti kao ateisti. Ajde prvo da ovo razjasnim, ovaj pravoslavni ateizam, to mi je bila inspiracija koju sam pokupio od profesorke Turajlić. Da vam kažem nešto, zaista je taj pravoslavni ateizam prisutan, ali da nisam tako poređao, ajde prvo ćemo ovaj starozavetni pojam, pa ćemo posle da se vratimo pravoslavnom ateizmu. Evo u psalmu 14, znači u starom zavetu, pominje se tamo neki bezumnik koji u srcu svome kaže nema Boga. Nema ovde reči ateos, ovaj bezumnik je afron, nerazborit čovek, tako bi moglo da se prevede, da ne kažem budala, možda i tako, ali nije ateos upotrebljena reč, i kaže u srcu svome nema Boga. Ali ovo kad se sad izvuče iz konteksta, to zaista liči na današnji pojam. Evo ti, vidiš ateista, u današnjem značenju reči, još u starom zavetu, čovek govori da nema Boga. Ali nije to u tom kontekstu, znači nije sa tim smislom. I evo ja sam ovde stavio širi kontekst, odnosno ceo ta tri stiha koja su iz psalma 14. Zašto govori da nema Boga? Šta to znači? Raspadoše se, izgadiše se u postupcima svojim, nema ga koji čini dobro, nema ni jednoga. Gospod s neba pogleda na sinove ljudske da vidi ima li koji razuman ili koji traži Boga. Svi zastraniše, ujedno ne valjali postaše. Nema ga koji čini dobro, nema ni jednog. Kome je ovo upućeno? Psalmopisac piše Jevrejima, svojim sunarodnicima u Starom Zavetu, da su zastranili, da su ostavili zakone Božije, da se ponašaju drugačije nego što im Bog zapoveda. I u tom smislu, dakle, taj neki njegov neodgovorni sunarodnik ne živi po zakonu Božijem i nema Boga u sebi. U tom smislu, dakle, svedoči kao da nema Boga. A ne da u današnjem značenju reči govori kako Bog ne postoji. Jevreji se nisu ni bavili tada tim pitanjem da li nešto postoji ili ne postoji samo po sebi, nego više odnos. Evo recimo u hrišćanstvu apostol Pavle koristi reč ateos, ateista, u poslanici Efesima 2. glava 12. stih, u množini ateji, bezbožnici ili bez Boga, kaže, obraća se hrišćanima u Efesu, Grcima dakle, koji su pre prijama hrišćanstva bili pagani politeisti, i kaže, da bijaste u ono vreme bez Hrista otuđeni od zajednice Izraeljeve i strani u zavetima obećanja, nade nemajući i bez Boga, ovo je naš sinodski prevod, i bez Boga, e to, bez Boga, tu je upotrebljena reč atei, ateisti, je tako? Bili ste ateisti ranije, odnosno bezbožnici u svetu. Šta ovde znači atei, ateos, atei, šta znači? Ko su bili Efešani, odnosno Grci u Efesu, pre nego su postali hrišćani? Pa bili su, kako rekao, politeisti. I zato ih naziva da su bili bez Boga. U smislu da su bili bez istinitog Boga, bez tog jednog Boga sa kojim ih je upoznao apostol Pavle, biblijskog Boga, Hrista, jel tako, ovaploćenog Boga. I u tom smislu ih naziva bezbožnicama. Imate i kontra da su i rimski mislioci, religijski, filozofski, dakle i vlast rimska tadašnja, hrišćane nazivali ateistima, bezbožnicima. Zašto? Zato što su odbijali da izraze poštovanje zvaničnim, državnim, rimskim božanstvima, pa su, to je bio jedan od razloga zašto su bili gonjeni, jedan, ne jedini, ali jedan od razloga je bio zašto su bili gonjeni, jer su samom caru koji se smatrao za nekog boga ili poluboga odbijali da se poklone kao takvom, i onda su smatrani krivcima da kad se desi neka nesreća, ne znam, zemljotres, poplava, suša, napad neprijatelja, onda su oni to smatrali da to bogovi sad kažnjavaju Rimljane zato što hrišćani hule na bogove, i zato su ih nazivali bezbožnicima, i to je, kažem, bio jedan od razloga zbog kojeg su gonjeni. Inače, stari ljudi, kako Grci, tako i Jevreji, pravili su razliku između sebe kao verujućeg naroda i drugih naroda. Odnosno, Grci kao organizovan narod u gradove polise, pa imate ovo, vidite, Laos i Etnos, to su grčki izrazi, ovo je Am i Goj, to su hebrejski, jevrejski izrazi. Laos i Etnos mi prevodimo jedno i drugo kao narod. Jel? Ali nije isti pojam. Za Laos, odatle danas u crkvi imate reč laici. To je narod Boži, je li tako? Laos je bio i u staroj Grčkoj, da kažem u to vreme država polisa, taj grčki narod koji je živeo u tim organizovanim državama polisima. Laos. Grčki narod. A etnos, odnosno etni, narodi, bili su drugi narodi. Varvari, je li tako? Hristos kada govori apostolima, idite i krstite sve narode, on je upotrebio, odnosno pisac Evanđelja je upotrebio grčku reč etnos. Tu se mislilo na neznabošce. Dakle, crkva je usvojila, hrišćani su odmah usvojili ovu, da kažem, razliku laos i etnos. Laos je označavao Božji narod, hrišćane, a etnos druge narode, je li tako, neznabošce. I Hristos je zapovedio, idite i krstite sve narode, etni. Dakle, ne zna božce, oni koji nisu kršteni, ne hrišćane. Jevreji su pravili sličnu razliku Am. Am je bio Božji narod, Izrael, izabrani narod, a Goj, odnosno Gojim u množini, su ne zna božački narodi. Evo nam ga pravoslavni ateizam. Da kažem nešto o tome, ovo je možda za nas koji smo verujući ljudi i koji smo deo crkve i živimo crkvom, možda najvažnije pitanje u ovoj večerašnjoj priči, jer mi smo raščistili sa tim da li Bog postoji ili ne postoji, ali sa nekim drugim pitanjima nismo. Ovaj pravoslavni ateizam, nažalost, je danas jako prisutan kod nas u Srbiji. Ovih ateista koji ne veruju da Bog postoji, relativno nema mnogo. Po poslednjem popisu, ako se ne varam, nekih 4%, koliko je bilo tako nešto, relativno malo. Dakle, 85% je bilo pravoslavnih hrišćana. Međutim, kad pogledate koliko je ljudi u crkvi, sad setimo se onog pojma vere koji sam pomenuo na početku. Šta podrazumeva hrišćanski pojam verovati? Poimanje da Bog postoji, prihvatanje otkrivenja i crkvenost. Tako, liturgijski život, poklonjenje ocu. Jel? Kad to pogledate sada, koliko naših ljudi, ovih 85% ili 6 miliona i ne znam koliko desetina hiljada pravoslavnih je bilo 2011. na popisu, koliko njih živi tim punim pojmom vere. Ne bih da zvučim kao neko ko proziva, pogotovo ne kao neko ko osuđuje, ali želim da me shvatite samo kao neko ko opominje na ovo, da je ovo naš problem. Nas koji smo verujući i tih naših ljudi koji govore da su verujući i mahom se radi o krštenim ljudima. Da imamo problem sa tim, da naši ljudi su duboko necrkveni. Duboko necrkveni. Možda ima među njima čak i oni koji ne veruju uopšte da Bog postoji, a izjašnjavaju se kao pravoslavci, ja sam i takve sretao, da ne govorim da ima takvih koji ne veruju u ono što je otkrivenje, što otkrivenje govori, a pogotovo ima ovih mnogo koji nisu crkveni. Evo, ja sam čitao skoro jedno istraživanje, doduše nije rađeno kod nas, ali rađeno je u Grčkoj i u Rusiji, to sam zapamtio. Zapadna neka agencija je to radila, pa je postavila pitanje vernicima da li ste verujući u smislu da najmanje jednom nedeljno idete u crkvu, da se svaki dan molite Bogu i ne znam, da postite i to, te neke elementarne stvari. Jel? I na takav pojam vere 17% Grka je odgovorilo da, jesam, pazite, Grci, samo 17%, a Rusa, znate koliko je odgovorilo sada? 1%. Samo 1% Rusa je u tom pojmu vere, dakle da najmanje jednom nedeljno ide u crkvu, da se svaki dan Bogu moli i da drži postove, da kažem, radi te neke stvari koje rade hrišćani, samo 1% od velike pravoslavne Rusije. Verujte da ni kod nas nije stanje bolje. U Srbiji možda je čak i gore. Ja se ne bih začudio da se kod nas ne rade o procentima, nego možda čak o promilima oni koji su crkveni. Neko će reći, i stalno mi to govore kada ovo pričam, pa nemoj, brate, tako vidiš da su nam, hvala Bogu, hramovi puni. Jesu, hvala Bogu, puni su. Ali puni su, znate zbog čega? Zato što ih je relativno malo i zato što su relativno mali, tesni. Zato su puni. A ja pamtim neko vreme, i ova moja generacija to sigurno pamti, kada ja sam rodom iz Kovina, iz Banata, i ja se sećam tamo te neke 80. godine kad sam bio u osnovnoj školi, u tom mom selu, pored Kovina, crkva, tu ste nedelju mogli da vidite dve bake i jednog deku, ili ne znam, ili obrnuto. Dvoje, troje, četvoro, petoro ljudi, i to uglavnom starijih u glave. Sada su crkve pune, to je tačno, i ono što je naročito lepo, što u crkvi ima svih, dakle od male dece do staraca, svi su tu. Ali ne zaboravite da je mnogo više ljudi, krštenih ljudi, ovi koji su se izjasnili kao vernici na popisu i koji sebe smatraju hrišćanima, mnogo je više ljudi na polju. Evo, ja ću da vam pričam iskustvo iz svoje lične porodice, neću nikoga da imenovati, svoju ličnu porodicu. Moj otac ima 66 godina. On se prvi put pričestio u svoje 60. godini, kad sam mu ja držao katehizis, da to treba da uradi. Prvi put se pričestio u svoje 60. godini, a kršten je sa godinu dana. Moj rođeni brat, koji je 5 godina mlađi od mene, nikada se u životu nije pričestio, a kršten je i on sa godinu dana. E, to je problem. E, to vam je pravoslavni ateizam. Znate, nije problem kad čovek, to je stvar lične slobode, veruješ, ne veruješ. Ali ako veruješ, pa gde si onda? Ja sam se uvek pitao, gde su nam ljudi, sećate se sigurno kolike su kolone išle kada je bila sahrana blaženo počivšeg patrijarha Pavla. Tu su stotine i stotine hiljada ljudi bile u koloni. I ja sam tada studirao i baš sam sa jednim profesorom pričao, ja i još nekoliko studenta, pa gde su nam ti ljudi u crkvi? Zašto ih nema? Očito da oni vole duhovnost, čim su pošli za svojim patrijarhom, da ga isprate. Ali zašto ih nema u crkvi? Ko je tome kriv? Da li je odgovorno samo na njima da su tako nemarni, ili možda i mi iz crkve nedovoljno radimo na tome da prosto podignemo svest vernika na jedan viši nivo. Pod pravoslavljem se danas obično stavlja jedan surogat. Mi smo pravoslavci i onda šta to znači? Evo ono što mi je rekla profesorka Turajlić, tradicionalizam. To vam je opšte prisutno. Ja nemam ništa protiv tradicije, naravno, i ateisti, mnogo ateista nema problem sa tim da se poštuje tradicija, to je deo kulture, deo. Svesni su, svaki normalan ateista će reći, svestan je da prosto nemoguće razumeti srpsku istoriju ako negiraš hrišćanstvo. Prosto to je utkano u naš narod i u umetnost i u kulturu i u običaj u svetu i to je prosto nešto što treba prihvatiti i vrednovati i čuvati kao vredno. Ali prosto ne može da bude tradicionalizam zamena za veru, za živu veru, za liturgijsku veru. A to imamo pod plaštom pravoslavlja. Onda imamo još, što je još gore, pa i čak hrišćanski rečeno i neka vrsta jeresi, nacionalna pripadnost umesto vere. Srbin, pravoslavac. Ja sam Srbin, dakle ja sam pravoslavac. Pa nije dovoljno to što si Srbin da si pravoslavac. Možda budeš i Kinez, možda budeš i Japanac. Pa da li si pravoslavac ne zavisi od toga koje si nacije, ni kojeg si pola. Nego zavisi od onoga što smo pričali, dakle onaj pojam verovanja. Dakle, to je to neliturgijsko hrišćanstvo koje je prisutno kao pravoslavni ateizam i paradoksalno je sada, vidite, savremena definicija ateizma je nešto, kada definišete veru i definišete ateizam, to su dve krajnosti. Ako si jedno, nisi drugo. A vidite, u prošlosti, a i ovo sada, unutar pojma vere imate ateizam. Znači, ateizam je postao deo religijskog. Nije samo odvojeno od religije kao nešto suprotno, nego čak i unutar pojma religijskog imate pojavu ateizma. Da. Da, naravno, ima obrnuto da se ateizam ponaša, da, hvala vam Vladiku na toj opasi, da se ateizam ponaša kao vera u smislu, evo recimo, imate ateiste koji aktivno misionare ateizam. Evo, pisac koga ja naročito cenim ovako, u smislu da volim da čitam njegove knjige, profesor Richard Dawkins. I moram da vam pričam tu anegdotu sad kad sam bio na sajmu. Ja sam čitao njegova čuvena knjiga bestseller The God Delusion, Zabluda o Bogu. Ona je prodata u preko 3 miliona primjeraka. Ja sam je čitao 3 puta. Prvi put na engleskom, u originalu, drugi put sam je čitao u hrvatskom prevodu i treći put sam je sad ponovo čitao u srpskom prevodu. Kupio sam je na sajmu knjiga. I kad sam kupovao na sajmu knjiga, a malo su skuplje taj Helix i Smedera, oni izdaju dobre knjige, uglavnom te naučne i naučno popularne knjige, ali su malo skuplji ovako, za razliku. Na sajmu je ta knjiga bila 1300 dinara, nije malo, ali ja uzeo tri komada. Spakujte mi, rekao, sve što imate od Dawkinsa, imali su 3 knjige, ja sam sve to spakuo. Ona me onako, gospođa što je prodavala, ovako malo me čudno gledala. I onda mi je prišla ovako, kaže, a vi znate da je on ateista? Zabrinula se, kao da kupujem nešto, ne znam, okultno tamo, Alistaira Crowleya, šta ti ja znam, pa da mu upozori, da li znam ja da je on ateist? Onako, naravno da znam. Evo, Richard Dawkins se zaista u nekim stvarima ponaša kao religijski čovek, misionar. Malo je paradoksalno da misionarite, da ne verujete u nešto. Ja ne verujem u vampire, pa ne osjećam potrebu da sad se bavim misijom u toga kako vampiri ne postoje, mislim, to ne pada mi znači. Evo sad da vam pokažem ove procente, ovo o čemu sam vam govorio. Pogledajte, ovo su popisi u Srbiji 1921. 1991. 2002. i 2011. I broj, ajde ove druge nećemo da gledamo, katolici, muslimani, protestanti, njih otprilike ima slično svake godine. Pravoslavni hrišćani, 21. godine 75, skoro 76% Srba je bilo, odnosno pravoslavnih se izjasnilo toliko. 91. 81,8, to je onaj naš, pod znacima navoda, demokratski preporod, je li tako? 2002. 85 blizu i evo ova 2011. vidite, 84,59, odnosno 6.079.000. Ja sad pitam, i to uvek i sveštenike sam pitao kad sam bio u Zubinom potoku sad pre jedno mesec, mesec i po dana, rekao, oci, šta vi mislite, evo i vas da pitam, oci, šta mislite sada 6 miliona Srba u nedelju krene na svetu liturgiju? Ja mislim, Vladiko, da se vi slažete sa mnom da bi u crkvi bilo vanredno stanje, ne bismo znali gde ćemo sa toliko. Ja kažem, mi u Beoradu bismo verovatno služili na Marakani, ili tamo na ušću negdje da primimo toliki narod. Ne bismo imali prosto dovoljno hramova, možda čak ne bismo imali ni dovoljno sveštenih sasuda da pričestimo toliki narod. Nažalost, ja malo sam duhovit, ovdje malo crni humor, tako bih ga nazvao, nažalost od ovih 6 miliona ljudi, da li ima i onaj ruski 1%? Evo vam jedan primjer. Pre nekoliko godina u Zemunu, tamo predajem, kažemo, to je Zemunskoj gimnaziji, i odlazio sam povremeno i u Bogorodičnu crkvu, veliki jedan hram u Zemunu, divan, koji je pristojno napunjen, bude oko 200-250 ljudi na liturgiji nedeljo. I posle liturgije mi smo išli gore, odemo tamo, popijemo kafu, nekoliko sveštenika, ja i još 30-40 ljudi ostane, da malo pričamo i tako, neobavezno, jel? I onda je jedna gospođa pričala nešto, ne znam o čemu, i onda je u tom kontekstu o čemu je pričala rekla, ovo je pravoslavna zemlja. Tako je rekla. Ja sam je pitao, a šta vam rekao to, rekao gospođo, znači da je ovo pravoslavna zemlja? Što je ono začudila, koji ovo je, što je pitao usred crkve ovdje mene, da li je ovo pravoslavna zemlja? On vratno mislio da sam neki možda sektaš, provokator. Pa ne pitam vas, gde su vam ti pravoslavci? Pa kaže, kako gde su? E, a to je ono, Srbi su. Kako nisu pravoslavci? Pa nisu, zato što su Srbi, nisu odmah pravoslavci. Koliko je bilo, rekao, ljudi jutros na liturgiji? Pa kaže, bilo ih je oko 200. Bilo je. Koliko ima hramova u Zemunu? 6. Ajde da kažemo da je u svakom bilo po 200 ljudi, a nije. Ajde da kažemo da jeste. 6 puta 200, 1200 Srba ili, ako ima i koji drugi, da nije Srbin pravoslavni hrišćana, u Zemunu na svetu liturgiji. A koliko ima Srba u Zemunu? Mnogo, mnogo više. To su podaci i sa tim treba da se suočimo i da o tome svakako razmišljamo. Evo, pogledajte recimo kako je izgledalo izjašnjavanje 53. godine u vreme bivše SFRJ. 53. godine jedini... Aha, ovdje niste, izvinite. 53. godine jedini popis bio za vreme te bivše komunističke države. Jedini popis gde je postavljeno pitanje veroispovesti. Na ostalim popisima tadašnje vlasti nisu postavljale to pitanje, a 53. godine su postavile to pitanje. I evo vidite, broj ateista, evo broj hrišćana je otprilike isti kao danas, ali pogledajte broj ateista. Danas često se ljudi smeju sa ateistima, vi ste, kažem, na nivou statističke greške. Ima vas tamo, ne znam, 1, 2, 3, 4%. A pogledajte koliko je bilo izjašnjenih ateista u Srbiji 53. godine. 890.000. Znači, skoro 15 do 20% od ukupnog broja, da kažem, srpskog stanovništva u Srbiji izjasnilo se kao ateisti. Šta ovo govori? A pogledajte posle. 91. kad je došla demokratija, je li tako? 159.000. Šta bi sa tim ljudima? Kojih je to od jedan? Pa onda 40.000 2002. pa 2011. 80.000. Šta to govori? To govori da to je taj pravoslavni ateizam. Znate, sada se manje ljudi izjašnjava kao ateista, ne zato što ih je stvarno manje u odnosu na 53. godinu. Nemojte da, i vernici, treba da budemo hrabri da ovo čujemo i da se jednostavno sretnemo sa realnošću. Ne zato što ih je zaista bilo više 53. a danas ih je manje, nego zato što je trend bio drugačiji, moda da kažem. Mentalna moda je bila drugačija 53. godine, a postala je drugačija od 91. godine pa na ovamo. Dakle, mi smo dobili mali broj ateista statistički, zato što je danas popularno i, kako da kažem, in je izjašnjavati se kao pravoslavni hrišćanin, to je prosto deo nacionalnog folklora i prosto ako se ne izjasniš tako, onda to nisi dovoljno Srbin, ili tako. To je vrlo opasna stvar, zato što sutra već mogu da dunu neki drugi vetrovi, kao što su dunili 45. godine, pa smo od većine verujućih dobili ovo, vidite, milion ateista. Zato što su preko noći došlo je nešto drugo na vlasti, došla je neka druga ideologija, druga moda, drugi trendovi i jednostavno ti koji su pratili trendove samo su skinuli jedno odelo, obukli drugo. To je moguće da nam se desi i sada ako se, što kažu, ne dozovemo pameti. E, ajmo sada da se vratimo još malo na pojmove vera i ateizam. i da napravimo razliku u odnosu na agnosticizam, to je eto još jedan pojam koji ćemo da poznajete ga sigurno, ali eto da ga malo zajedno razradimo. Vera i ateizam, često se agnostici, inače to isto grčkog porekla, gnosis je znanje, opet ova negacija, pa je znači agnosis neznanje zapravo, agnostik je neznalica u prevodu, tako čovjek koji tvrdi da je nemoguće znati da li Bog postoji ili ne postoji. Međutim, i onda se tu agnostici nekako postavljaju kao nešto treće između vere i ateizma. I ja sam čitao mnoge ateističke mislioci i komentatore koji se ne slažu s tim i ja se saglašavam sa njima, sa tim ateistima, da agnosticizam ne može da bude treća kategorija. Zašto? Pa zato što prosto ne odgovara na isto pitanje kao vera i ateizam. Vera, to verujem da Bog postoji ili ne verujem da Bog postoji, je odgovor na pitanje da li veruješ, ne da li znaš. Je li tako? Ako kažeš verujem, naš simbol vere ne počinje znam jednoga Boga Oca, nego verujem u jednoga Boga Oca. Ako kažeš verujem, onda si vernik. Ako kažeš ne verujem, onda si ateista. A agnostik je odgovor na pitanje da li znaš da Bog postoji, a pogotovo što se pod tim znanjem, kada ovi ljudi raspravljaju, dakle to je taj intelektualan nivo rasprave, tu se pod znanjem podrazumeva, vidite šta, filozofsko, racionalno, empirijsko, najčešće naučno znanje, da li znaš da Bog postoji, onda ako kažeš da znaš, onda si gnostik, znaš, znalac, i onda svakako treba da dokazuješ, jel? A ako kažeš da ne znaš, onda si agnostik. No, da se ne bi agnostici ljutili, ostavljamo njih kao neku treću kategoriju, oni uglavnom tako nastupaju i oni zapravo kritikuju i vernike i ateiste zbog svojih stavova zato što kažu da nema osnova da zauzmeš ni jedan ni drugi stav, jer prosto ne znamo i ti je moguće znati da li Bog postoji ili ne postoji. Ako je znanje, ovo znanje, naučno znanje, a najčešće se kad se ovo raspravlja misli na to naučno znanje, prirodno naučno znanje, onda smo, dragi moji, svi mi agnostici. Svi. Bez izuzetka. Jer niko od nas ne može reći u smislu naučnog znanja da zna da Bog postoji ili još manje da zna da Bog ne postoji. Iz nauke kao takve, prirodne nauke, ovde sad mislim na prirodne nauke, jer one se najčešće potežu kao argument, ne sledi nikakav nužni zaključak, naučni zaključak, znači može da sledi i filozofski zaključak. Mi možemo nauku, ne znam, neke naučne teorije da uzmemo kao nekakav rudnik za svoju filozofiju, odakle ćemo da izvlačimo blago za svoju neku filozofiju, tako. Ali naučni zaključak i same nauke da Bog postoji ili da Bog ne postoji nije moguće izvući. I svi oni koji iz nauke izvlače i govore da taj zaključak zasnovan na nauci i tvrde znam da Bog postoji na osnovu nauke, ili znam da Bog ne postoji na osnovu nauke, pričaju, izvinite na izrazu, gluposti. Dakle, u smislu tog znanja, svi smo agnostici. E sad, međutim, veliki ljudi su ipak govorili ovo, ne verujem, ja znam da Bog postoji. Ovo gore je malo više naš sveti vladika Nikolaj Velimirović, ovo dole je, svima vama dobro poznat, Mihajlo Pupin, veliki naučnik. I jedan i drugi su izgovorili ovu rečenicu. Vladika Nikola je izgovorio ovu rečenicu, ne verujem, ja znam da Bog postoji, u logoru, nemačkom logoru Dachau, za vreme Drugog svjetskog rata, on je bio tamo, zarobljen, jel? I znali su Nemci ko je Vladika Nikola, on je bio dupli doktor, doktor filozofije, doktor teologije, obrazovan čovjek, načitan čovjek, inteligentan čovjek. I jedan oficir koji je bio ovako ateista po ubeđenju, mu je jednom prišao ateista, ali ateista koji misli da je ateizam jedini mogući racionalni zaključak i prosto ne ide to da si pametan i obrazovan čovjek, prosto po nužnosti stvari treba da budeš ateista. Znači, jedan takav ateista je prišao vladici Nikolaju i pitao ga, vladiko, da vas pitam, kaže nešto, vi ste, kaže, obrazovan čovjek, imate dva doktorata, a iskreno mi, kaže, recite, molim vas, da li vi zaista verujete da Bog postoji? I vladika ovako kaže, pa naravno da ne veruje. I ovaj se obradovao. Pa to se zaočekivati, pa naravno, pa pametan čovjek. Pa ne, 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 ja ne verujem, ja znam da Bog postoji. Tako mu je odgovorio. Međutim, to znam, vladike Nikolaja, nikako nije ono naučno znanje, empirijsko naučno znanje, to je lično podvižničko iskustvo, liturgijsko iskustvo, hrišćansko iskustvo živoga Boga. To je to znanje. Isto i ovo Mihajlo Pupin je odgovorio, ne Nemcu, nego je rekao u rečenicu, zaista ne verujem, ja znam da Bog postoji, ali sigurno da ni Mihajlo Pupin nije imao matematičku formulu ili ne znam, neki eksperiment naučni koji im je dokazivao da Bog postoji, nego je prosto, ono što sam malo pre rekao, nauku, kao jedan vrhunski naučnik, jedan genije naučni, video kao jedan filozofski rudnik i iz tog rudnika, kao filozofski zaključak, dakle ne kao naučni zaključak, rekao, ja znam da Bog postoji. To treba, dakle, razlikovati. To njihovo znam, od ovog znam kada raspravljamo sa agnosticima, ko je agnostika, ko nije agnostika, je li tako? Sad, kojem onda to znanju Boga, kojem znanju Boga sleduje, za kojim znanjem to sleduje vera, ono što kaže Vasilije Veliki, rekli smo tom poimanju da Bog postoji. I ovo vidite, ova divna slika Michelangelova nalazi se u Vatikanu, u Sikstinskoj kapeli na onom plafonu. Ja sam bio dva puta u Vatikanu, vodio sam tamo, i ove godine, u stvari prošle, 2019. sam vodio maturante na ekskurziju i pre 4 godine i zaista jedna od ličnosti koja me fascinira, pred kojom sam ja oduševljen, je Michelangelo. On to je zaista neverovatan čovjek. Vi kad idete tamo Rimom, Firencom i vodio nas onaj vodič, gde god pogledate, ovo napravio Michelangelo. On je bio arhitekta, pesnik, umetnik, milion darova. I gde god se okrene tome priču, sve pola stvari ne napravio Michelangelo i nasliku je izvajao. I onda se čovjek pita, kad je taj čovjek imao vreme? I kad pogledate Sikstinsku kapelu, samo taj plafon, znate li vi koliko je tu detalja? On je, kažu, imao probleme sa kičmom, on se sad bio zgurio, jer je sate i sate, dane i dane, mesece i mesece provodio tako u tom gučenom položaju da bi naslikao to gore. Dakle, jedna izuzetna ličnost. No, nije sad ovde on priča, nego čisto eto tako ispoštovanja prema njemu, da ga pomenem. Ovo je njegova slika, i njegove su slike sve pune simbola, simbolično prikazuju. Nažalost, sad ovo kad vide neki ateisti, neću kažem svi, i oni kaže, evo u što veruje, vi verujete u čičicu sa ovog bradom, sad tamo on sedi na nekom oblaku. Pa ne verujemo mi, je Bog čiča sa bradom. Ovo je simbolika. Pogledajte kako izgleda, ovo je Adam levo, slika se, ovaj deo se zove stvaranje Adama, je li tako? Vidite, ovako mlitav, to znači da ga oživljava, da mu daje život. A pogledajte, unutra još ima ljudi. Pogledajte, ispod leve ruke Boga nalazi se žena, to je Eva i još neki ljudi. A pogledajte ovaj plašt, na šta vas podsjeća? Jer vas podsjeća na ljudski mozak. Vidite da ima oblik mozga. Šta govori Michelangelo? Da je Bog uzrok, umni uzrok postojanja sveta. I da pre nego što je svet nastao, u Božjem umu, zato je u obliku mozga, su predviđeni ljudi. Da budu stvoreni ljudi. Po biblijskom opisu, on prvo stvara Adama, pa posle Evu. Zato je Adam ovde, a Eva je još prilikom stvaranja Adama u Božjem umu. E sad vidite. Ova tvrdnja, kako sam rekao, ne može da bude to da je Bog tvorac sveta, u to se veruje. To ne može da bude naučno predmet dokazivanja. Ali najpre da vidimo kako kod otaca stoji ta prirodna teologija, kako je zovu. Dakle, to da na osnovu tvorevine zaključujemo da postoji tvorac. Evo ga, Grigorije Bogoslov, pominjali smo ga, 4. vek, kaže, ovo su delovi iz njegovih beseda, to da Bog postoji i da je stvaralački i svedržeći uzrok svemu, učitelj je vid i prirodni zakon. Dakle, na osnovu prirodnog postojanja zakonitosti, kosmos je grčka reč i znači ukras, nešto uređeno, zaključujemo da postoji uređivač. Tako. Tako i nama, kaže, očigledan onaj koji je tvorac, pokretač i čuvar onoga što je stvoreno. Iako ga mišlju, pazite sad ovo, očigledno je da postoji, ali ga mišlju ne možemo obuhvatiti. Ne mogu da pričamo o njemu. Samo znam da postoji. Ali šta je on? Da ga ispitam sad, kao što mogu da ispitam ovu fotelju ovde, ili možda ovaj računar, ako sam informatičar, neku drugu stvar. To ne mogu da uradim sa Bogom. Vidite, to još u četvrtom, sveti oci to govore. Bog je neispitljiv. Ne možemo ništa reći o njegovoj prirodi. Šta je on po prirodi? Ne možemo da ga ispitujemo. Ajde da ga ne čitam dalje, da preskočimo, jer se sve svodi na slično. Evo vidite Sveti Jovan Damaskin, 7. odnosno 8. vek, isto jedan od velikih svetih otaca. Pogledajte kako on to snažno ističe. Bog nije nešto od postojećega. On čak na jednom mestu kaže, a ovde nisam to napisao, ali ima na jednom drugom mestu kaže, ako kažemo, ako je postojanje, ovo što mi opitujemo kao postojanje, onda Bog kaže ne postoji. To kaže Jovan Damaskin. A šta on hoće time da kaže? Ne da Bog uopšte ne postoji, nego da je njegovo postojati sasvim nešto drugo u odnosu na naše. Dakle, Bog je druga stvarnost po prirodi, potpuno nepristupačan kao stvarnost u odnosu na nas, na našu stvarnost. Tako. Zato i ovde kaže, vidite, Bog nije nešto od postojećega, misli od stvorenog sveta, tako? Ne zato što uopšte ne postoji, nego zato što je iznad svega postojećega, odnosno iznad svega sveta, sa one strane sveta. Kod Platona ste čak imali jedan izraz, iako je antička filozofija poznata kao zatvorena ontologija, kao monistička ontologija, da je biće jedno. Nema u antičkoj filozofiji ovoga drugosti. Da je ovo jedno biće, a iza njega postoji drugo biće. Ali kod Platona, Platon je zato genije, je bio taj osjećaj koji izvodi, koji je težio da izvede antičku misao filozofiju iz tog monizma. Platon za vrhovnu ideju dobra, koju poistovećuje sa Bogom, kaže na grčkom da je ona epekina tis usias, sa one strane bivstva, onostrana, to kod Platona stoji. Isto to ponavlja, vidite, i Sveti Jovan Damaskin. Čak, kaže, iznad samoga bića, usija, odnosno iznad ovog našeg bića, iznad našeg postojanja. Platon, epekina tis usias. Jer ako znanje, e sad pazite ovo, jer ako znanje, u smislu nauke, ima za svoj predmet ono što postoji, u smislu stvorene prirode, jel tako, a to je predmet nauke, onda to što je iznad znanja svakako je i iznad bića. I obratno, što je iznad bića, to je iznad znanja. Evo vam postavke odnosa vere i nauke. Vere u Boga, da postoji Bog tvorac, i prirodne nauke. Ne može se prirodnom naukom ići u tu tvrdnju Boga tvorca. Jer je tvorac po sebi iznad bića. To je osnovni postulat kada okrenete prve stranice Biblije, to se nalazi u Bibliji, pokazat ću vam posle. Evo ga, apostol Pavle, ovo smo već čitali, da ne čitam ponovo, jer ono što se na njemu nevidljivo vidi od postanja sveta, umom se na stvorenjima jasno vidi, znači posredno se samo vidi. Bog je, vidite, otac stvara kroz sina. Kada čitate tamo knjigu postanja, kaže, tada reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. Bog reče, Bog je otac, a reč njegova je njegov sin. Tako to sveti otci tumače. Otac stvara kroz sina. Sin se zove logos, logos, grčka reč, preko 80 značenja ima. Jedno značenje je razum, princip, smisao, nauka. Jel? Kroz logosa je stvoren, pa je sami tim i svet prožet logosom, logosan je. I vidite, hrišćanima je, ajde ako mogu, dozvolite mi da ga barem po znacima navoda nazovem dokazom, mada to nije. Hrišćanima je dokaz da Bog postoji, ne zato što veruju u čuda. Čuda su posebna priča. Ne zato što postoje čuda, nego i neobjašnjive stvari. Kako to se obično pripisuje Bogu. Ja? I hrišćani naravno to rade. Nego je prvenstveno dokaz da Bog postoji zato što je svet shvatljiv. Zato što je moguće razumevanje sveta. I zato što postoji čovek koji je sposoban da razume svet. Da ga tumači. Postoji nauka. Logos. Biologija. Bios, logos. Život, nauka. Nauka o životu. Dakle, zato što je logosan svet, on upućuje na logosa. I pogledajte kako jedan Albert Einstein isto ovo ponavlja, iako on nije hrišćan. Albert Einstein je isto što i Platon, kada je u pitanju Bog. On je snagom uma, snagom jednog genijalnog uma, rekao ovo što ću vam sada pročitati. Pazite kako je definisao šta je to religioznost. Osećati da se iza svega što... Inače, ovo je citirao Dawkins u svojoj knjizi, ovu rečenicu. Osjećati da se iza svega što možemo da iskusimo nalazi nešto što naš um ne može da pojmi, čija lepota i uzvišenost sežu do nas samo posredno kao slabašni odraz, to je religioznost. I znate šta je Dawkins dodao u ovom smislu jasno kaže religiozno. U ovom smislu kaže i ja sam religiozan. Dakle, čak ni jedan Richard Dawkins ne negira da iza sveta postoji nešto što je nepojavno. S tim što Dawkins i oni koji sleduju njegove misli, veruje da je to, i on kaže, da je ovo što Einstein tvrdi da je nepoznato, za Dawkinsa je to samo trenutno nepoznato. Znači, Dawkins ima tu neku scijentističku eskatologiju. Nauka sada ne zna, ali će nekada saznati. To je vera u tu neku scijentističku eskatologiju. E, da vidite sada šta kaže Biblija. Zašto je Bog nepojaman i zašto je sa one strane bića? Evo, ovo su, vidite gore, ovo je prvi stihovi iz knjige Postanja, a ovo dole je deo iz jednog grčkog mita o nastanku kosmosa. I sad, u početku kaže stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bezoblična i pusta. Izdvojio sam ovo stvori i ovo bezoblično i pusta da bih uporedio sa grčkim mitom. Pogledajte kako počinje mit. U početku beše večni, bezgranični, tamni haos. On beše izvor života. Sve je poniklo iz bezličnog haosa, ceo svet i besmrtni bogovi. I sad ovo dalje nije nam ni važno. Pogledajte, u mitu postoji stvarnost, taj haos, temelj, priroda koja nema oblik, i iz te prirode nastaje sve. Dobija oblik. Prvo bogovi, pa ne znam, životinje, drveće, ptice, čovek, sve. I šta je onda u osnovi? Sve što postoji ima jednu, zato vam govorim da je antička filozofija monistička. Sve što postoji ima jednu suštinu, jednu prirodu, jedno biće, ali tako? Čak i bogovi i ljudi. Bogovi i ljudi se u antičkoj mitologiji ne razlikuju kao u Bibliji, ovo da je Bog jedna stvarnost, čovjek druga stvarnost. Nego oni su isto biće u antičkoj mitologiji, samo što su bogovi veće kvaliteta, biće veće kvaliteta nego čovjek. A nisu drugo biće. A vidite šta kaže Biblija. Kaže, Bog stvori nebo i zemlju. Nije Bog stvore, nego On stvara nebo i zemlju, a ovde su bogovi nastali. On stvara. I ovaj glagol stvoriti je jako zanimljiv i mnogo govori. Upravo On govori zašto sveti oci govore da je Bog onostran i da nije moguće znanjem dopreti do njega. Glagol stvori ovako na srpskom ne govori mnogo, ali kada se uzme onaj hebrejski glagol i pogotovo njegov grčki prevod u Septuaginti, odnosno u tom grčkom prevodu Starog Zaveta, bara glagol, berešit, bara, Elohim. U početku stvori Bog. Bara, stvoriti. I taj glagol bara se nekih 20 puta pojavljuje u Starom Zavetu i uvek je kao glagol vezan za Boga kao vršioca radnje. Uvek je Bog vršilac tog bara, tog glagola. Tako. Nikada čovek. Nikada se bara ne stavlja uz čoveka. Zašto? Zato što to bara znači stvaranje ex nihilo, stvaranje ni iz čega. I pogledajte ovo, zemlja beše bezoblična i pusta. Šta znači ovo da je stvorio nebo i zemlju? To nije planeta zemlja i nebo iznad nje, nego je ovde nebo i zemlja, upravo ovo što u mitu piše da je taj haos prevečni, odnosno materija. Zemlja kao nešto čvrsto, čvrsta materija, i nebo kao nešto eterično. Dakle, ali sve to pomešano. Zato kaže, vidite ovde, a zemlja beše bezoblična i pusta. Tohu va bohu, hebrejski. E to tohu va bohu je isto što i ovaj antički haos. Dakle, šta je razlika? Razlika je, dakle, što Biblija otkriva da Bog stvara ništega. U antičkoj mitologiji, pa i u antičkoj filozofiji, pa i u savremenoj nauci, ta nit je ostala. Nema pojma stvaranja ništega. Zašto nema? Zato što je to nemoguće da čovek dokuči. Ajde stvori nešto ništega. Ne možeš. Ako stvaraš ovu čašu, šta ti je potrebno? Staklo. Ako stvaraš, ne znam, ovaj računar, potrebna ti je plastika, potrebna ti je... Znači, ako stvaraš skulpturu, šta ti je potrebno? Glina, kamen. Ali nisi ti taj koji proizvodiš glinu ili kamen. Ti već ono što postoji, to je taj haos, jel? Ono što postoji bez oblika, ti mu samo daješ oblik. I to je ljudski pojam stvaranja. Čovek ne može da zamisli drugi pojam stvaranja. I ne može ni da napravi nikakvo drugo stvaranje, osim onome što već postoji da daje neke nove oblike. Na kraju krajeva i zakon o održanju materije i energije kaže da su materija i energija ukupno, znači njihova količina je nepromenljiva. I neuništiva je materija i energija. Može samo da kruži, može da menja oblik. Ali ukupno su nepromenljive materija i energija. A ovde govori da je stvoreno ništa. I sad pogledajte, dakle, U mitologiji ste imali haos, u filozofiji imate isto to, samo recimo Platon govori da su te večne stvarosti, pored materije, imate ideje, imate demiurga koji sad gleda te umne ideje, oblike i onda ih utiskuje u taj haos i tako nastaje kosmos, oblikuje. Demiurg, demiurgos znači vajar, skulptor, onaj koji daje oblik. Nije dakle tvorac u smislu kao što je biblijski tvorac da stvara ni iz čega. Njegov demiurg, Platonov demiurg, Platonov bog, ima pored sebe još dve večne stvarnosti. To su večna materija i večne ideje. Bog biblijski koji stvara nema pored sebe nikakve druge večne stvarnosti osim samoga sebe i on stvara potpuno drugu stvarnost u odnosu na sebe, privodeći je ni iz čega. Ni iz čega. Dakle, apsolutno je stvaranje u pitanju. Taj glagol bara, e sad ću da vam kažem, samo da ga malo dočaramo, je na grčki preveden sa glagolom pijeo. Ne ide imenica pisis, odnosno ako se čita po klasičnom grčkom poesis, podsjeća vas na našu reč poezija, tako, i naša reč poesis, poezija ide od te grčke reči poesis, i poezija je zaista jedini način da donekle čovek može da dokuči stvaranje nišćega. Jer ako negde stvara nišćega, to stvara čovek samo u umetnosti i to konkretno u pesništu, u poeziji. Pesma kada nastaje, njoj ne treba nikakva priroda da postoji, nego je direktno stvara pesnik iz svoga uma i izgovara je kroz svoju reč. Gotovo identično kao što je opisano biblijsko stvaranje sveta. Tada reče Bog. Eno, videli ste kod ovoga Mikelanđela. Um i ide stvaralaštvo. Tako i ovde. Tada reče Bog i u pesništvu isto pesnik smišlja u umu i izgovara. I pesma počinje da postoji. Dakle, poezija je jedini način da donekle dokučimo ili da predstavimo, ne da dokučimo, da predstavimo stvaranje nišćega. Ali, stvaranje kao stvaranje nišćega nije moguće ponoviti u smislu kako Bog stvara i samim tim nije ga moguće dokazivati jer ga nauka, ne može nauka da stvori nešto nišćega. Ne može da se stvori neka materija koja uopšte ne postoji. To je nemoguće da se uradi. I pogledajte, ta mislena nit, da neka stvarnost koja je večna, mora da postoji, ide od mita do savremene nauke. Dakle, haos, pa kod Platona ideje, demiurg i materija, je li tako, ideje, materija i demiurg, a u savremenoj nauci, sad ćemo da pričam malo o teoriji velikog praska, šta imate? Šta je početak? Stanje singulariteta. Imate jednu zbijeno nešto, je li, koje na početku puca, ali nešto postoji, tako, i od toga se širi i nastaje kosmos. E, još malo da potkrepimo ovo kako je Bog onostran. Evo u Starom Zavetu, kod proroka Isaija ga naziva Svetac Izraeljev. Izrael je starozavetni narod Boži, Jevreji, je li tako? Svetac, hebrejski kadoš, u prevodu znači odvojen. Onaj koji za sebe kaže, ja sam Bog, a ne čovek, svetac, odvojen sam od vas. Nisam isto što ste i vi. Kod svetih otaca ovo, dakle, se isto izražava kroz ove dodatke, vidite ovo, hiper na grčkom, imate kod nas hiper, kad kažemo hiperinflacija, hiper, to je nešto mnogo visoko, ali ovde se ne misli na visoko, nego hiper iznad, nad, sa druge strane, ali tako, i latinski super ili supra, u značenju iznad, sa one strane bića. I sveti Grigorije Bogoslov započinje svoju pesmu Bogu rečima o pandon epekina, o onostrani svemu. Vidite, ovo epekina je od Platona, epekina ti su sijas, onostrani bivstvu, je li tako, preuzeo je to od Platona. U savremenoj nauci, zato sam ja pristalica ovoga, postoji noma koncept odnosa vere i nauke, ide od ovog engleskog, vidite, non-overlapping magisteria, nema preklapanja puteva nauke i vere. I taj odnos je uspostavio Stephen Jay Gould. Čovek je evolucioni biolog. Po ubeđenju mislim da je agnostik. 90% sam siguran. Nije vernik, sigurno. Agnostik je po ubeđenju. Šta kaže Stephen Jay Gould? Nema proklapanja nauke i vere zato što pitanja vere nisu pitanja nauke. A ja malo proširujem ovaj noma koncept. Koncept nema preklapanja nauke i vere, zato što vidite o kakvom se Bogu radi, o kakvom pojmu Boga, i metod koji nauka koristi, prirodne nauke, suština tog metoda je metodološki naturalizam. Šta to znači? Da nauka ide racionalno, objašnjava svet, ali krećući se isključivo u granicama nature, prirode, naturalizam. To znači da prirodu objašnjava njom samo. Uzrok, posledica, traga za mehanizmima, da bi objasnila neku pojavu. Kada biste zahtevali da Bog sada postane naučni entitet, da tako kažem, da nauka konačno prizna da Bog postoji kako neki naši zahtevaju, onda bi, pošto je njena osnova metodološki naturalizam, priroda, i to ova priroda, ne Božja priroda, nego ova priroda, onda bi značilo da vi zahtevate da svučete Boga, biblijskog Boga, u prirodu. Da on bude isto što i priroda. To bi značilo da je Bog stvoren. I nauka je izgnala bogove iz sveta. Na isti način kako ih je i Biblija izgnala. Jer vidite da Biblija, za razliku od mita, govori da Bog stvara svet, da sunce, nebo i zemlja nisu nikakva geja, nikakvi bogovi, boginje, nikakva živa bića, nego da je to tvorevina Božja. Nauka vrlo slično tome govori, ispitujući prirodu, govori i potvrđuje upravo to, da stvari u prirodi nisu nikakva božanstva, nego da su prosto priroda. Tako. Ovo je, ima ateisti, vole da se šale, pa kad stavljaju odnos nauke i vere, kaže, ili nauka ili vera, ako ti ne ide nauka, pokušaj sa religijom, kaže, tako. Misle, ako znaš nauku, onda ćeš po prirodi stvari da otkačiš religiju. A evo, ovaj čovjek demantuje. Ovo je Georges Lemaître, pokojni Georges Lemaître, umro je 1966. godine, bio je belgijski, kaže, katolički sveštenik, astronom i profesor fizike na katoličkom univerzitetu u Levenu u Belgiji. On je tvorac čuvene teorije Big Benga, odnosno velikog praska. Ali nije tvorac kao sveštenik, nego kao fizičar, kao naučnik. To je naučna teorija, nije verska teorija, nego naučna teorija. E sad da pogledamo malo samo tu njegovu teoriju i da vam na njenom primjeru objasnim. Evo slikovito kako izgleda ta teorija. Vidite, ovaj početak velikog praska, nauka poznaje, ovdje ja sad slabo vidim, loša mi rezolucija, 10 na minus 43 sekunde. To znači mali delić sekunde nakon velikog praska. Nauka od tog momenta može da objašnjava u smislu metodološkog naturalizma kako je teklo širenje kosmosa i kako su nastajale pojedine stvari u kosmosu. U naučnom smislu. Pa ne znam kako je nastala, kako se organizovala materija, pa kako su nastale zvezde, pa planete, pa galaksije, pa na kraju. Život nije objašnjen. Život kao život. Ljudi odmah dođu do teorije evolucije. Teorija evolucije ne govori o nastanku života. Ona govori o razvoju života koji već postoji. Ali o nastanku života postoji teorija koja se zove abiogeneza. Ali ona nema još konačni odgovor kako je nastao život kao život u tom nekom prirodnom smislu. Tako. I vidite, kosmos se širi. Zato ova slika ima ovako kao ovu, pokazuje da kao sfera koja se širi, je li tako? I to je dokazna činjenica da se kosmos širi. E sad pogledajte, postavlja se pitanje, domen nauke je unutar ovog. Postavlja se pitanje, a vidite, mi kada i predstavimo ovo, ovo sad izgleda kao sad da je ovo jedan kosmos, ovo drugi kosmos, je li tako? A nije. Prostor, vreme, materija i energija počinju da postoje tek odavde. Tek od momenta velikog praska. To sam ja s fizičarima proveravao, da li sam u pravu kad to kaže, rekao da nisam pogrešno pročitao, kaže, jesi, u pravu si, tako je. Veliki prasak predstavlja početak postojanja materije, energije, prostora i vremena. Znači da mimo velikog praska nema ni materije, ni prostora, ni vremena, ni energije. Ove koju mi opitujemo energije, tako. A postavljamo sad pitanje, a ko je sad taj, odakle taj singularitet, kako ga nazivaju, to beskonačno sabijeni kosmos u jednu tačkicu, tako, koja je eksplodirala, da li je ona tu večno ili je neko postavio? E, vidite, to je sada pitanje koje izlazi van sfere nauke. Ovo što je van, to nije ni prostor, ni vreme, ni materija, ni energija. To je nešto nepoznato i nešto sami naučnici kažu da pitanje šta je pre velikog praska, čuveni Stephen Hawking, Hawking kaže to, pokojni Hawking, da šta je pre velikog praska ne može da bude pitanje koje će biti naučni model stvarnosti. Zašto ne može da bude? Zato što to prosto izvire iz naturalističkog metoda same nauke. Nauka ne može da ide sa one strane prirode. Ali pojam postojanja sa one strane prirode je i te kako vidljiv. Ne samo zato što mi postavljamo pitanje, nego što zdrava logika govori, ljudi, čekajte, a šta je iza? Postoje dva odgovora. Logička, filozofska. Iza je Bog koji je pokrenuo. I sad neki kad kažu, pa gledaj, Biblija kaže, u početku reče Bog, neka bude svetlost. I bi svetlost, i veliki prasa zaista počinje tako. Ali ja nisam neko koji će sada pravi konkordizam nauke i Biblije, jer mi to nije cilj. Postoje dva odgovora kako ovo funkcioniše. Jedan je da svet ima apsolutni početak. Znači da je stvoren ni iz čega, to je ovo o čemu sam vam pričao. Drugi, mogući, isto racionalno prihvatljiv, razumljiv, jeste da je taj singularitet večan. Da je to onaj haos o kojem su stari Grci još pričali. I šta se sad dešava? Pogledajte. U prvom slučaju, ako je Bog stvorio, kaže Hristos, ja sam alfa i omega, prvi i poslednji. Omega je poslednje slovo kod Grka, alfa je prvo. To govori u smislu da je početak sveta. Stvara svet i on je cilj sveta. Svet ide ka carstvu nebeskom. Tako. To znači da je svet stvoren i da ide pravolinijski, da se širi, odnosno da ide ka istorijom, ka carstvu nebeskom. Ono što hrišćani veruju, čeka vaskrsenje mrtvih i život budući veka. Tako. To je jedan način da se objasni filozofski. Naučno, ne naučno, jer ovo već nije nauka i ne može da bude nauka. Drugi način je ne, nije stvoren, nego je večan taj singularitet, jer naučnici su razvili, to su sad hipoteze, nisu teorije, to su pretpostavke. Je li tako? Teorija je već potvrđena da se kosmos širi, to su činjenice pokazali, to je teorija. I on se širi. I kažu naučnici da će u jednom momentu prestati da se širi, pa sad predviđaju to tamo. Za koliko milijardi ili više desetina milijardi godina, i onda će krenuti da se skuplja i da se vrati u onaj stanje singulariteta. I smrt jednog kosmosa znači će rođenje drugog kosmosa. I šta bi onda ovo bilo? To bi bilo kao jedna večna harmonika koja večno osciluje. E sad, jedno i drugo je moguće. Jel? Lako kada umom razmišljate, moguće da bude tako. Ali, šta je sad ovde pitanje? Šta ćemo sa slobodom? Nju ne odriču ni vernici, ni ateisti. Sloboda može ontološki da se potvrdi kao postojeća samo u prvom slučaju. Dakle, samo ako svet ima apsolutni početak, u njemu su ličnosti i događaji neponovljivi, jer idu ka svome cilju, tu je moguće govoriti o slobodi. Ako je svet večito ponavljanje, ako stari Grka ste, vidite kako, koji su to genijalci bili, da su osjetili nešto što evo i naučne teorije danas manje više ponavljaju. Imali ste tu priču o večnom kruženju svega, tamo Heraklit govorio, svet je večita, kaže, vatra koja se sa merom pali i sa merom gasi. To je rekao tamo kad je on živio u 5. 6. veku, 7. veku, zaboravio sam već, pre Hrista. Međutim, ako je tako, ako svet večno osciluje, vođen nepromenljivim zakonima ili logosima, kako Grci kažu, onda se sve dešava po nužnosti. I kada budemo u novom ciklusu, opet ćemo ja i vi da sedimo ovde i ja ću opet da vam pričam o veri i ateizmu. Kada se ovaj kosmos završi, pa se vrati u početno stanje, pa opet eksplodira i dođe opet do ovog momenta, večno ponavljanje. U tako shvaćenoj kosmologiji, stvarnosti, teško da možete da opravdate ontološko postojanje slobode. Da sloboda zaista postoji. Ako ne postoji sloboda, onda već pitanje šta ćemo dalje. A mi možemo da se ne složimo oko Boga, mi ateisti, da li postoji Bog ili ne postoji Bog. Ali Boga mi slobodu ne damo ni jedni ni drugi. Tako. Pitanje slobode, dakle, stoji u tom nekom pravolinijskom i neponovljivom događanju sveta. I ja bih na kraju rekao svoje definicije vernika, i time bi završio, ateiste i agnostika. Vernik je neko ko zna za ovu granicu, govorim hrišćanski vernik. I ja govorim ovo hrišćanima koji to ne znaju da shvate ove stvari i da onda ne brkaju pojmove vere i nauke i da ne prave tamo svađe neke bespotrebne koje su besmislene. Veruje onaj koji zna da postoje granice znanja, a granice znanja su ove ontološke granice malo pre koje sam pokazao, ono što kaže Stephen Hawking da ne može to da bude model naučne stvari, naučni model stvarnosti. On nije rekao da nema te stvarnosti, nego ne može da bude naučni model stvarnosti, jer nauka tu ne može da prodre. I znači postoje granice ovog našeg bića, pa samim tim postoje granice i našega znanja. I vernik je neko ko zna da postoje te granice, ali hoće dalje. I ide dalje verom. Dakle, ide u to nepojavno tako što veruje. On zna da ne može znati, u ovom smislu naučnog znanja, ali je slobodan, e to je sada racionalnost i sloboda. Na toj racionalnosti da ne može dalje, on razume zašto ne može, stoji sloboda. Razumem, ne mogu da znam, ali ja hoću da verujem. I zato ne treba da brka da tamo gde je područje vere, da tu upiće nauku, jer tu nauci nije mesto, ali isto tako i da je područje nauke, ne treba da ratuje sad protiv nauke tako što će da postulira neka učenja svoje vere. Šta bi bio ateista? Ne veruje onaj koji ne zna, ne u smislu da je neznalica, nemojte da se vređa ko je ateista, nego ne želi da prizna da te granice postoje. Evo, Richard Dawkins je jedan od njih. Odnosno, bolje reći, ne prihvata da te granice postoje. Jer Richard Dawkins kaže, ako Bog postoji, nauka, to je naučno pitanje, nauka će to kad tad dokazati. Ako postoji. Ako ne dokaže, znači da ne postoji. Dakle, u tom nekom smislu jakog ateizma, ateista je neko ko ne priznaje te granice ili ne zna za njih i neće da zna za njih. I upravo zato što ne priznaje te granice, on ne želi da veruje. Jer on, verujući da nema tih granica i ne priznavajući tih granica, on hoće da ide znanjem. Njega vera ne zanima. Neće da veruje u nešto što nije znanje. To je ateista. I na kraju agnostik. Agnostik je onaj isto koji zna za ove granice, da postoje granice, ali neće da veruje. I agnostik je neko koji ima nešto zajedničko i od vernika i od ateista. On zajedno sa vernikom priznaje postojanje ove barijere, tako, ontološke barijere, pa i same epistemološke, dakle, saznajne barijere, on zna da to postoji i da zato on kaže nije moguće dokazati niti da Bog jeste, niti da nije, ali i on, ono što mu je zajedničko sa ateistom, ne prihvata da veruje. Agnostici nisu verujući ljudi, znate, i upravo su neki ateisti kada ih nazivaju, pa i vi ste ateisti koji mi. U suštini, oni to i jesu, samo bilo je ateista koji kažu nisu hrabri da to kažu, mada ja ne verujem da nisu hrabri, žele prosto da budu ta neka treća kategorija. I evo, dakle, vernik zna i hoće, ovo zna je razum, ovo hoće je sloboda. Zna u smislu ovih granica koje smo pričali. Agnostik zna i neće, opet je razum i sloboda, i ateista ne zna ili ne želi da zna ili ne prihvata i neće. I opet je racionalnost i sloboda. Sve tri pozicije su sinteza ljudske racionalnosti i slobode. I ono što, ako je iz svega ovog mog predavanja moguće izvući jedan generalni zaključak, jeste da mi treba da budemo jedni prema drugima tolerantni. Da poštujemo pravo i ličnog razmišljenja i još više pravo lične slobode. Jer ovo su pitanja, mi ne možemo da poštujemo, recimo u matematici, kad neko ne zna da reši zadatak, pa kao to je njegova sloboda da ne zna ovaj zadatak. Jeste, ali dobit će keca, tako. Ali u ovim stvarima koje su onostrane, tako, koje su sa druge strane, mi ne možemo da zahtevamo da budemo slobodni svi na isti način. Prosto, Bog to ne može. Kada su pitali jedan čovjek se vozio, evo sa ovim ću da završim, sa našim blaženopočivšim patrijarhom Pavlom u autobusu i vremenom su stupili u razgovor, putovali su negde, ne znam gde, i počeo njemu da postavlja ta neka filozofska pitanja i onda mu postavio ono čuveno filozofsko. Vaša svetosti kaže, da li je Bog svemoćan? Kaže, jeste svemoćan. A kaže, ako je svemoćan, da li može da stvori, kaže, kamen toliko težak da ne može ni sam da ga podigne? I saslušao, kaže njega, patrijar Pavle, i onda ga ovako mu odgovorio, a mogu li ja vas nešto da pitam, ali da mi, obećate da se nećete ljutiti, kaže. Obećavam, kaže, neću, slobodno, kaže, pitati. A kad ćete vi da budete pametni? I sad, to je ta zamka pitanja. Jel i ovamo, što god odgovoriš, pada svemoć. A i sad i ovde, kada, šta god odgovoriš na ovo, ispada da nisi pametan, ali tako? Kaže on, ja sam već pametan, nema kad ću biti. E pa kaže, i ovde je Bog već stvorio taj kamen, koji ne može da podigne, a taj kamen se zove čovjek. Njegova ljudska sloboda. To u mnogim religijama, ja recimo kad sam pričao sa muslimanskim teolozima, zvuči neverovatno, kao Bog ne može da utiče na ljudsku slobodu. Može on da priziva čoveka, može da interveniše, može da utiče na ljudsko srce, ali ne može da odluči umjesto čoveka. O tome se radi. I zato ako Bog to neće i ne može, možemo da kažemo slobodu ne može, jer naša sloboda je naša sloboda, tim pre i mi jedni prema drugima treba da poštujemo tu slobodu i da cenimo prosto stav čovekov, verujem ili ne verujem, da ostane zaista u granici njegove slobode, njegove odluke. A ja to hrabro govorim, meni je uvek bila bliža i veća iskrena sumnja, jer ja smatram da ljudi koji iskreno sumnjaju, odnosno iskreno tragaju, i mogu da vam navedem iz svog života nekoliko primjera ljudi koji su iskreno sumnjali i iskreno tragali i došli do onoga za čim su tragali, i ta mi je iskrena sumnja mnogo veća stvar od licemerne vere. Eto, toliko sam ja imao. Hvala vam na pažnju. Hvala. Sada izvolite vi... ili još nešto, samo malo izvinite, samo da vam pokažem za slobodu. Pogledajte ovaj eksperiment. Pitanje slobode. Ovo je u 20. veku rađeno 80. godina jedan neurološki, neurofiziološki eksperiment, Libetov eksperiment, Benjamin Libet, neurolog, koji je ovo radio, ispitivao je da li zaista, kako funkcioniše slobodna odluka kod čoveka na tom neurološkom planu. I onda su dali čoveku zadatak da pomeri prst ili lakat, ovaj zglob, kada želi i ako želi. I onda su ga priključili na onaj EEG, pratili su rad mozga. I pogledajte, ovo je snimak. Znači, ovo je voltaža, rad mozga, a ovo je vreme. I ovo ovde prvo, vidite, to je zapravo električna aktivnost mozga koja se pojavila pre momenta nego što je čovek svestan da je doneo odluku. I to nekih, boga mi, 550 milisekundi, pola sekunde. Pola sekunde pre nego što je čovek svestan da je odlučio, u njemu se pojavljuje električna aktivnost koja je zapravo odluka. I onda se postavilo pitanje, jesmo li mi slobodni ili smo zapravo determinisani, zapravo sloboda biva samo iluzija. I zaista su neki tumači, evo ga gore, Sam Harris, on je neurolog inače, jedan od vodećih ateističkih pisaca, ovo je dole Richard Dawkins. Sam Harris je na osnovu ovog Libetovog eksperimenta zaključio u svojoj knjizi Free Will, slobodna volja, da je ljudska sloboda iluzija. Da mi nismo slobodni, nego da smo onakvi kakvi nas određuje naša substanca, odnosno naše sopstvo, je li tako, naša priroda. Illusion, tako je nazvao našu slobodu. A Richard Dawkins je rekao za Boga da je on delusion. Ja sam na kraju svoje knjige napisao, ako je sloboda illusion, onda je i Bog delusion. Jer poznanja Boga bez slobode zaista nema. Eto, to je sada kraj. Izvolite, ko ima šta da doda, da kaže, da pita, da... Nadam se da nisam preterao. Izvolite.
Čujemo
vas, ne vidim, izvinite za ovu
priču. Vaš je bilo divno predavanje i obimno, ali niste spomenuli iz vašeg iskustva, pošto se veručite, kažete mi, kako kako se obraćate prema deci, kao prema vernicima, decima ili revijom ateistima? I da ste se bavili?
Hvala vam.
Da je najranije deca, stvari možda kažemo da je revijom.
Hvala vam na tom pitanju. Evo, posle 10 godina iskustva rada sa decom, mogu da vam kažem da imam učenika, u Zemunskoj gimnaziji odziv ovako negde oko 53-4% su na veronauci, ovo 40 i nešto posto su na građicu. Dakle, negde u prilike pola-pola, tako oni se opredeljuju. I to ošte se oni ne opredeljuju po tom ključu, vernici ili ovamo, onamo ateisti. Idu jedni i drugi, tamo i ovamo. Imaju neke druge kriterijume kako se opredeljuju. I mogu da vam kažem iz svog iskustva da sam imao i imam i dalje učenike koji pripadaju svim mogućim kategorijama, i vere i nevere. Naravno, ja ih ne pitam koje su vere, jer to nije uslov da slušate veronauku, vi možete biti i druge vere, možete biti ateista, a doćete da slušate jedan predmet, kao što recimo ja sa hrišćanima odem da slušam tamo. Ja ako hoću da saznam nešto o islamu, najbolje da slušam nekog muslimana da mi priča čovjek šta je to islam. Onaj ko to živi, najbolje će to da prenese. Tako, tako i oni dakle, dolaze da slušaju. E sada, da li će oni to egzistencijalno da žive i da veruju, to, ja to njima govorim, to moraju lično da odluče. Nisam ja taj koji sad treba da im uterujem veru. Hristos to nije radio. On kad je govorio, tamo kad su ga nešto pitali, on je govorio, ako hoćeš savršen da budeš, onda uradi to i to. Ako hoćeš, to je baza svega. Tako i ovo, dakle, ovo je učenje, ovo je hrišćansko učenje, sada vi, ako hoćete da to verujete, vi ćete biti hrišćani. A biti, onda ako kažu hoćemo da budemo hrišćani, onda ja njima isto ovo objašnjavam šta znači biti hrišćani, pa da znaju da ne bi to drugačije, da ne misle da je hrišćan u motku prebiti nekoga ko nije hrišćan. Ima i, tako, i takve sam sretao isto. Znači morate im objasniti, dakle, šta znači biti hrišćanin. Neki dolaze, opet, nemaju te neke afinitete da budu verujući ljudi, nego čisto da upoznaju. Žele da znaju. Imam i učenike koji su druge vere. Imam protestante, imam rimokatolike. Od pre dve godine imam jednu Turkinju muslimanske veroispovesti iz Istanbula. Ona je došla tri godine kod nas. Završila je prvu godinu, njeni roditelji su tu, otac je radi u nekoj turskoj firmi kod nas u Beogradu, i oni žive u Beogradu. I ona je završila prvu gimnaziju privatnu, pa se prebacila od druge godine kod nas u Zemunsku gimnaziju. I došla kod mene u odeljenje, ja sam razredni tom odeljenju, u prirodno matematičkog smera. I išla je naravno na građansku. Mislim, to je po nekoj logici stvari tako ide, kad dete druge vere, po nekom inerciji neko ide na građansko. Svi onako ono razmišljaju, sad znaš ako ješ tamo, to će sad da bude indoktrinacija, prave od tebe malog pravoslavca, odmah gotovo je. Izgubit ćeš onu veru što si imala ili promenit će ti mišljenje na silu. I ona je završila drugu godinu i na kraju drugu godine me pitala da li bih ja mogla da pređem na veronauku. Ja sad ja kažem, slušaj, što se tiče zakona, ti imaš pravo u toku školovanja jednom, to zakon dozvoljava, jednom u toku 4 godine možeš da menjaš, da prebaciš se na drugi program, ali ti onda nema povratka nazad. Tako je regulisano. Znači, jednom možeš. Ali rekao, ajde ti, molim te, pita roditelje. Da ne bude posle, ja sam išao sa tom rojkom, da ne bude posle da je profesor nešto nju tamo terao ili to. I ona je pitala roditelje, oni su ju odobrili. I ona ide, evo, na nauku dolazi. Tako da ja imam jedan sabor pred sobom raznih ličnosti. I meni je jako lepo sa njima. Dakle, nastupam tako što iniciram njihovu slobodu. I pružam njima da u svemu ovome su oni ti koji treba da daju konačni odgovor. Znate, ja vam svedočim ono što znam, što sam lično proživeo i što sam naučio, a vrednost toga za vlastite živote ste vi ti koji treba da date konačni odgovor. Koji god odgovor da daju, ja ih prihvatam, prosto, i to im dajem do znanja, da oni ostaju tu i da ih neću odbaciti kakav god odgovor da daju. Imam jedan primjer i na njega sam mogu da kažem ponosan, samo početka mog rada sa decom, posle nekih godinu i po dana, krenuo sam da radim u 9. Beogradskoj gimnaziji, pa sam posle 2 godine prešao u Zemunskoj, gde se i dalje nalazim. I sećam se jedne Jelene, isto je bio prirodno-matematički smer, tada su bili druga godina, ona je bila ateista, i to ovako. Bori se svim silama da dokaže svoju stvar i volela je, ali nije bila ostrašćena u nekom smislu da je bila ono da provocira, da vređa, da ne znam, nego je prosto bila puna žara da se bori da iznese svoj argument, što je u redu, jel tako? I ona je volela tako, da malo, pa ona pokrene neku temu, i ne znam, Teodiceja, odakle zlo u svetu, ako postoji Bog, tako, pametna pitanja, dakle, koje su filozofi postavljali. I ja sam jednom njoj u tako u toj žaru te njene borbe pitao, pa dobro, jeco, šta dolaziš na vjeronauku kad sam ateista? A ona meni kaže, dolazim zato što sam ovde slobodna da kažem ono što mislim. I meni je to stvarno bilo priznanje i zaista je tako na vjeronauci, barem što se tiče tamo gde sam ja i kolega Đakon Darko Radovanović, deca su apsolutno slobodna i zaista tu nema nikakve... Mene malo boli kad neko kaže da mi indoktrinišemo decu. Jer mi to ne radimo, zaista. Oni koji su hrišćani, oni uglavnom dođu to sa vaspitanjem iz porodice. I ako su već hrišćani, mi im pomognemo da to njihovo slobodno, tu slobodnu odluku da budu hrišćani, odvedemo na pravi put. Da im se taj pojam hrišćanstva ne deformiše, znate. Da ne budu nekakvi fundamentalisti, ekstremisti ili šta ti ja znam, da budu zdravi, ljudi zdravog mozga, zdravog srca, zdrave orijentacije u smislu odnosa prema drugom čoveku. Eto, to je moj odnos sa učenicima i mislim da je u tome i lepota veronauke i da to tako treba i da bude. Sloboda. Najviše se o slobodi priča na veronauci. Da. Izvolite.
Interesuje me da je naslov vaše knjige, na primjer, religija i ateizam. Da li bi sadržaj knjige bio nešto drugačije?
Pa, onda bi to značilo da bih morao da izvučem jedan opšti pojam religioznosti, što sam ja odbio da uradim. Ja sam ga nazvao vera i ateizam, jer sam mislio na hrišćansku veru, koju sam, taj pojam sam pokušao i ovde da vam večeras predstavim. Religija je jako širok pojam. Ona, naravno, vi sad kažete i hrišćanstvo je jedna od religija i tu nema ničega spornog, jel tako? Ali religija je jako širok pojam i u svetu religije nekad vam nije ni potreban Bog da biste bili religiozni. Evo i Dawkins je rekao da je on isto religiozan u smislu kako je religiozan i Albert Einstein. Ja sam sad skoro napisao jedan članak misionaru da je Dawkins zapravo našminkan i panteista, ako je tako. Jer on kaže da ima poetska osjećanja prema tom onostranom, prema... I ako ne bi me začudo da počne kao Sveti Grigorije Bogoslovo da piše pesme tom prirodnom božanstvu, tako? Nisam razmišljao o tome, ali kažem vam, religija je širi pojam i onda bi sigurno bi koncept knjige bio drugačiji. Mogao bi da napišem takvu knjigu ili da pišem o tome u smislu da, ovo, u nekoj sociološki, to bi bila onda jedna sociološka knjiga. Odnos religije i ateizma u smislu kako da se ophodimo jednim prema drugima. Ali religioznost, biti religiozan, verujte da nekada i ateisti znaju da imaju tu osobinu religioznosti i da se ponašaju kao religijski ljudi. U jednoj svojoj projavi pogotovo, ali nisu svi ateisti takvi, antiteizam. To su ateisti koji, pored toga što ne veruju u Boga, smatraju da je vera u Boga nešto društveno opasno, loše, a pogotovo organizovana religija i da kao takva treba da nestane, je li tako? Onda to stvarno, ti ljudi uglavnom poprimaju, kako da kaže, jedan karakter ostrašćenosti i fundamentalizma. Ne mora onda bude tvrdi odmah, kao što je bio Staljinov fundamentalizam, je li tako? Ili ovaj naš bivši ovde. Ali taj neki tako polemički, jel tako, fundamentalizam. Jednom sam pokojnog profesora Vladetu Jeroptića pitao kao psihologa, jer sam primetio slično, zaista, psihološku sličnost između ljudi ostrašćenih vernika, fundamentalista i ostrašćenih antiteista. Da su jako slični. I on mi je rekao, da, zaista se radi o istom karakteru ličnosti, samo što je prosto ideja druga. Jedna motka, samo dva kraja. Tako da, kažem vam, taj pojam religije može da znači svašta, zato ja sam izbjegao da pišem o tome.
Pitam vas zbog toga zato što ateizam, mislim, kad spomenemo religiju, ona dostiže i neki nivo institucionalnosti, da kažem. Ne samo kod nas, u svetu. A sada kada pričate o veri, više, bar moj neki osjećaj da to više pričate o nekom ličnom doživljaju vere, šta je Bog, lični doživljaj, šta je Bog i tako dalje. E sada, ne znam, da li vi to ateizam vidite kao nešto, kao nekog suparnika tome, ili da li je ateizam više suparnik veri, ili je više suparnik oponent u bilo kom smislu religiji?
Pa, ja mislim da je više suparnik veri. zato što, kažem, čak i ateizam može da poprimi oblike religioznosti. Pogotovo, recimo, kada napravite državni sistem koji je zasnovan na ateističkim idejama. Evo, na primjer, u onoj Severnoj Koreji, videli tamo, znači, oni bukvalno se ponašaju kao najveći vernici, iako je tamo ateizam, da kažem, zvanični državni stav, onako, poželjan stav, tako. Tako da, oponenti, to mi je malo teška reč, nije oponent, nego prosto jedno drugačije mišljenje, drugačiji stav u odnosu na veru. Ne moraju da budu oponenti uopšte, prosto mogu da imaju zajedničke tačke, dodirne tačke, mogu da se razumeju potpuno, pogotovo na ovom intelektualnom nivou. Želja u mojoj knjizi je bila da vernici razumeju zašto postoji ateizam, zašto postoji, i da ateisti razumeju zašto postoji vera, da shvate i da kažu jedan drugome, ja verujem, ali razumem zašto ti ne veruješ. A i ovaj drugi da kaže, ja ne verujem, ali razumem zašto ti veruješ. I to je okej. I ne zato što sam ja sad neki politički korektan čovek po prirodi stvari, nego zato što je to jedino intelektualno pošteno. Jedino intelektualno pošteno da dođemo do takvog zaključka. To je moje mišljenje. I to je negde jedna od glavnih ideja ove knjige. Da. Nije rekao, ko bude želeo knjigu, ona je tu, pa ćemo posle.
Ovo što ste Aleksandre govorili, da nema nijedno prijavljeno za pitanje, samo da možda iskoristimo...
Biće, ima još jedan, ali Vladika poslednji govori, ne može. Može, naravno.
Poštete, ja sam Miloš Đurić iz Gluma, znaš, pozorišta i inače potpredsjednik Udruženja Teistice. Tako da mislim da ovde u ovom celom šarolikom društvu negde otprilike u onom procentu koji smo videli u popisu i ovde ima ateista, nisam jedini. I drago mi je što ste ovde, drago mi je što ste poseli ponovo Zaječaru. Prošli put smo se celi, ako pamtite, premda...
Da, kako ne, pa
da,
bila je tribina.
Da, na tribini. I moram da priznam da za ovih, koliko je već prošlo godina...
Ugojio sam se. Ugojio sam se.
Ne, meni se tu.
A prizoru pa čovar.
Moram da...
Da, što to zbog sedmi, da se ne vidi.
Da, naravno. Moram da primetim samo da su se negde, ne znam, se vaši stavovi promenili, ali su se negde, da kažem, možda izbrusili u odnosu na ono što sam ja tada čuo od vas te večeri za omladine dobro. Moguće da postoji i uticaj nekih zajedničkih ljudi koje poznajemo na to i zbog toga mi je veoma drago. Međutim, sad da ne širimo dalje, ne bih išao u teološku priču, nisam ni potkovan po tom pitanju, kako bismo išli negde detalje, ali to možemo i mi imamo skupno, mislim da ste samo neke stvari malo cherry picking uradili, izvukli neke delove koje možda odgovaraju onome što koje ste da kažete, ali ne u nekom pretjeranom smislu. I da, mislim da vera i ateizam, odnosno vernici i ateisti su samo jednostavno različite vrste mišljenja, da tu sukoba praktično nema.
Apsolutno.
Da mi možemo da sada da raspravljamo o tome, ali da praktično objektivnog sukoba nema. I upravo je ključna ta reč na kraju koju ste rekli sloboda. I mislim da je u stvari najveći problem između vere i ateizma i to što kažete kada neko promoviše ateizam, kao da misionari u tom smislu, da promoviše neko ateizam da bi ubeđivao nekog u to, nego mislim da zloupotrebe od strane vernika, pa i religije, pa i organizovane religije, da one umeju da ugroze slobodu koja kao jojo vraća nazad stanovište da mi moramo da razgovaramo o tome i da se negde sukobljavamo. Tako da mislim da ako bismo očekivali nešto provokativnije i nešto sukobnije u nekoj raspravi, mislim da smo mogli više da pričamo o sekularnosti, o uticaju religije na tuđe slobode i tako dalje. Mislim da sa pozicije vere, vernika i ateizma, ja apsolutno nemam problem ukoliko je nekome potrebna vera da bi imao smisla svog života, da bi imao razlog postojanja, da bi bio bolji čovek. Ne da poštujem, nego podržavam apsolutno u tom smislu. Smatram da ukoliko smo svi bolji ljudi, imat ćemo bolje društvo i samim tim ćemo svi biti srećni.
Tako je.
Tako da, sa te strane još jednom kažem hvala vam i nadam se ćemo sutra ponovo vidjeti.
Ako Bog da, ili Big Bang, ako ga hoćeš. Hvala ti, divne reči, nisam ni očekivao drugačije. Svakako, to čemu si, izvini, ja ti ne persiram, poznajemo se, to o čemu govoriš, to su stvarno ti problemi sad, da religija može da bude vernici, da mogu da budu neprijatni, da na neki način remete druge ljude, jeste zaista prisutno, ali to nije nešto što je sad posao samo isključivo ateizma. To, protiv toga treba da se bore svi ljudi koji vrednuju ovo o čemu sam govorio. Pa, naravno, znači, prosto, sloboda, ja, evo sada kada sam sa učenicima pričao, ja sam ovo njima govorio, ali kraće i malo sam spustio ovaj nivo, nisam ovoliko insistirao na tim nekim filozofskim stvarima. Počeo sam sa time da je čovek, znači ono što moja vera govori, da je čovek stvoren kao ikona Božja, da slika Božja, lik Božji, ne u fizičkom smislu, nego njegove duhovne osobine, a to su um, razum i sloboda. Znači, to je nešto što čoveka čini bogolikim bićem. Ne vernika, nego čoveka. Samim tim što je čovek, bio on vernik ove vere, one vere ili ateista, svaki je čovek time što je čovek ikona živoga Boga. Dakle, ima razum i ima slobodu. I to se mora poštovati. To Bog poštuje. Ja ne učenik me pitao, zašto Bog dozvoljava ako je svemoćan, ne znam, zlo, zlo? Odgovor je sloboda ljudska. To je ono, da li Bog može da stvori kamen koji ne može da podigne? Može, evo, to je čovjek. Dobro je patrijarh Pavle odgovorio. Znate, sloboda, ako Bog poštuje slobodu čoveku, onda to i mi ljudi moramo da radimo. Da prosto ta ljudska sloboda da misli ovako ili misli onako, dokle god nikoga ne ugrožava, ja možda sad kažeš, moja sloboda je da uzmem motku sad i da mlatim okolo, jer to moja sloboda, to ne možeš, je li tako? Ali sloboda koja nikoga ne ugrožava, nego čovek prosto organizuje svoj život i osmišljava, kako si rekao, daje smisao svome životu, to nikome ne sme da bude uskraćeno i ne sme da bude prozivano i treba da bude dozvoljeno, kada pričamo sad da treba veronauke da bude u školama, treba bude dozvoljeno da se ljudi kojima je to smisao života obrazuju u tome, jer i vera zahteva obrazovanje. Naš narod koji dolazi u crkvu je, opet ću sad malo da budem grubo, a ja kažem nepismeno, ali polupismeno, mnogo toga ne znaju, to treba govoriti. I veronauka je put za to. Ja mojim đacima, kada im, ovi koji se osjećaju vernicima i koji se tako deklarišu, kažem, na primjer, nemojte da se ispovedate za vreme svete liturgije. I on je objašnjava zašto to ne može, da sveta liturgija je ikona Carstva Božijeg i da prosto pokajanje je nešto što treba bude pre, a ne za vreme u Carstvu Božijem. I rekao, idite sad, vi ste to naučili, recite to roditeljima, recite to prijateljima, recite to komšijama, koji su crkveni ljudi, da se to širi, da ljudi nauče, jer mi ne znamo, mnogo od nas ne zna. Iako dolaze neki u crkvu, mnogi dolaze u crkvu, pa opet ne znaju neke elementarne stvari iz svoje vere. Tako da je veronauka potrebna da bude i učenje za one koji su verujući, a i da bude ovako ovo razumevanje čoveka kao slobodnog.
Izvinite, da li je potrebno u osnovnoj školi, s obzirom da deca, recimo u prvom razredu, nemaju baš tu slobodu, da, o kojoj pričate, slobodu izbora, već roditelji odlučuju umjesto njih?
Naravno.
Da li je ona tu potrebna i zbog čega? Recimo, čak i ti roditelji mogu jednostavno na etiketi test da odluče da li će da ide na građansku ili na veronauku, a to kasnije može da determiniše u nekom religioznom i verskom smislu kompletan životni put tog deca.
Vidite, vaspitanje je ustavom garantovano pravo. Znači, naš ustav garantuje pravo roditeljima da u skladu sa svojim religijskim i filozofskim ubeđenjima imaju pravo da vaspitavaju svoju decu. Dakle, to je ustavom garantovano pravo, neotuđivo pravo roditelja, i na tom pravu se temelji to da deca i u prvom i u drugom i u trećem, u tim ranim godinama, dakle u ranom detinjstvu, slušaju veronauku. Ali u tim razredima je veronauka nešto sasvim drugo, pa sigurno ne priča veroučitelj, ovo što sam ja vama pričao u prvom osnovne, to sigurno da ne priča. To su više, evo, mi smo sad radili te udžbenike. Ja sam pisao za srednju školu, jedna koleginica je pisala za osnovnu školu, ako da, Bog uskoro će da se pojave, ali malo paradoksalno, prvo će da izađe u Hrvatskoj, više se hrvatska država potrudila da to pravoslavni katehizis izađe tamo nego ovi naši ovde. Kod nas to sve to polako ide, kod nas će postati polako. Ali evo, izaći će i moćete da vidite te udžbenike, stvarno su sa puno ljubavi napisani, sa puno pažnje i zaista je to prilagođeno deci. Ne možete u prvom osnovnom, u prvom osnovnom se priča o porodici, o zajednici, o značaju ljubavi, o koga voliš, bez koga ne možeš, ko te čini srećni. Dakle, to su te neke temeljne, prve neke elementarne vrednosti, elementarne osjećanja kojih je svesno i samo dete. Dakle, to je, da kažem, ukratko sadržaj veronauke u tim nekim najranijim najranijem dobu. Pa posle kad budu stari, onda ovo što ja pričam vama, to pričam tek tamo na trećoj, četvrtoj godini u gimnaziji kada uče filozofiju, kada mogu da razumeju šta je Epekina, Tisus, Ijas, Platona i Aristotela i šta ti ja znam. Ja?
Najviše sam mislio na to da li je potrebno uvesti u formalan vid obrazovanja, u formalne institucije, jer roditelji svakako imaju pravo da dete odvedu u neku drugu školu, ukoliko crkva, na primjer, ima takvu školu, to će možda čak roditelji naterati da budu odlučni na takve korake. Ovako, kada je veronauka u formalnim institucijama, gde je formalno obrazovanje, poput osnovne, srednje škole i tako dalje, to možda, moje lično mišljenje, na neki način malo šire otvara vrata religiji nego što bi to možda trebalo da bude, baš na osnovu tog nekog slučajnog izbora.
Zašto je nebio? Vidite, ne otvarate vrata religiji.
Otvarate vrata ljudskoj slobodi. Religija i vera, ja više volim da kažem vera je jedan od načina realizacije te slobode. Dakle, otvarate vrata ljudskoj slobodi i otvarate pravo, slobodu da se taj čovjek u toj svojoj slobodi obrazuje. Ne treba da gledate to tako da je to sad neka indoktrinacija i da to treba sad, da budemo tako kruti formalisti, ne treba da bude formalno, kako ste rekli, u formalnim institucijama. A zašto ne bi bile stvari koje su garantovane Ustavom? Dakle, ako je Ustavom garantovano da roditelji imaju pravo, neotuđivo pravo da vaspitavaju svoju decu u skladu sa svojim religijskim i filozofskim ubeđenjima, zašto to pravo ne bi bilo i podržano od svih mogućih institucija? Gde to ima smisla? Nećemo nekim koji nema, ali u školi, zašto ne u školi da se obrazuju? Pa verujte da nije veronauke i to građanskog vaspitanja, sad zavisi kako ko to drži, ali tamo gde ljudi rade ozbiljno svoj posao, verujte, iskreno vam kažem, na osnovu mog iskustva, a kažem da sam i razredni starešina, pa se bavim decom i ovako mimo ovog svog predmeta, ta deca ne bi imala da čuju ništa što će da im kaže neke elementarne stvari iz vaspitanja, da nešto priča sa njima o nekim vrednostima, o nekom smislu, o nečemu, da pokrene nešto kritičko u njima, da se postave prema ovom svetu. Verujte da to ne bi postojalo u školi, oni bi samo bili primaoci informacija. Bombarduj, nauči tamo teoriju ovu, teoriju onu, nauči pesmicu ovu, pesmicu onu, nauči ovaj zadatak i to je to. Puniš samo čoveka koji ostaje nesposoban da promišlja o životu, da promišlja o smislu, da promišlja o odnosu sa drugim čovekom. Eto, to se radi na veronauci i na građanskom isto. Tamo gde se radi, naravno.
To je sve u redu. Ne bih više oduzimao vremena vladih i on je htio nešto da pita, ali najviše, pošto ste pitali zbog čega ne, najviše mislim zbog toga što se lako prelaze te granice. Znate, lako škola postane ustanova koja slavi slavu, koje deca, čiji su roditelji recimo i ateisti, bez pitanja učestvuju u tom, to je već verski obred, jel da?
Da.
Slavi slava i tako dalje. Lako se prelaze granice, baš ako nema čak, iako je suvoparna ta formalnost.
Da.
Ona baš zbog toga i postoji. I uvek postoji sloboda. Znači, nama niko nije zabranio religiju, niko nije zabranio crkvu, niko nije zabranio verovanje, ali lako se prelaze granice i lako se izazivaju konflikti baš zbog toga. To je neko moje lično mišljenje.
Zbog
čega treba zadržati taj formalni sistem i odvojiti veronauku od formalnog obrazovanja. Spomenuli ste Ustav i sam članu 11, mislim, tako nešto definiše tu sekularnost, koja je sve manje, čini mi se, u državi, čak nam je i himna Bože pravde, posti se na neki način
proučava. Vidite, sve evropske države, većina, osim, ne znam, dva ili tri izuzetka, četiri, koliko ih ima, su ustavom definisane kao sekularne. I ja sam to izučavao i učestvovao sam pre 3-4 godine na tom okruglom stolu kada je bilo ona spor sa bivšim ministrom Verbićem oko veronauke i građanskog. Sve su te, da kažem, većina evropskih država su definisane kao sekularne svojim ustavima i gotovo sve imaju neki oblik verske nastave u svojim državnim školama. Jedine koje nemaju nikakav oblik verske nastave su za sada u Evropskoj uniji Slovenija i Francuska. S tim što Francuska, koliko sam informisan, ima u pojedinim tim nekim svojim oblastima, ali Francuska ima nešto što se zovu katoličke škole, gde i država finansira. Evo, recimo, u Zagrebu imate pravoslavnu gimnaziju, koja je u državnom sistemu. Naša pravoslavna gimnazija. To je sasvim u redu. Dakle, ne treba to shvatati kao suprotstavljanje sa sekularnošću. E sad, ovo što pričate za slavljanje slave u školi, I ja se slažem da je to možda negde, tako negde izgubilo možda malo i smisao. S jedne strane ne treba to braniti, ako kolektiv tako odluči da hoće da slave slavu, treba. Ali to je naš praznik duhovnosti. Prosto nije to sad samo jedan religijski praznik gde mi slavimo jednog hrišćanskog svetitelja. Sveti Sava je mnogo više za Srbe od toga. Dakle, to je praznik jedne naše duhovnosti. Tu mi u Svetom Savi ničemo ne samo kao hrišćani, jer nismo svi hrišćani, nego prosto ničemo i kao u duhovnom smislu kao narod. I naš obraz i naše obrazovanje ima početke tu, u Svetom Savi, u Nemanjićima, ali tako? I zato mislim da to treba da bude praznik u tom smislu, u tom širokom smislu treba da bude praznik za sve nas. Naravno, ja se apsolutno sa vama slažem da oni koji ne žele da učestvuju tamo u onom obrtanju kolača, to jeste jedan verski obred, molitva, ali tako, i rezanje kolača, ne treba to da čine. Ali koliko ja znam iz mog iskustva, da nikada nisam video da je bilo ko... Jeste Sveti Sava radni dan, u smislu da smo obavezni dođemo na posao. Ne nastavni, ali je radni dan, to je tako zakonom regulisano, ali niko nije, niti profesori, niti nenastavno osoblje, niti učenici, niko nije obavezan da učestvuje u onome što ne želi. Dakle, to nisam primetio. Ja prvi bih rekao da vidim da neko dete tamo ili neku koleginicu, kolegu, koji ne želi da učestvuje tamo kada se govori molitva Oče naš ili šta ti ja znam, reže se kolač, da ga neko na silu tera. Ja bih rekao, ljudi, nemojte to da radite. Mislim da to nije pojava. Ako toga negde ima, svakako to treba kritikovati. To ne treba činiti, to se slažem sa vama. Vera i učešće u verskom obredu treba da bude stvar lične slobode. Dakle. Ali opet kažem, ako kolektiv odluči da se to slavi na neki određeni način, pa i da se pozove sveštenik, ne treba to nekome da smeta, prosto.
A šta ukoliko bi neka škola, na primjer, kako bi kolektiv odlučio da obeležava, na primjer, Kurban Bajram?
A ima je, obožavaju.
Dobro, ne pričam sad u Pazaru, ukoliko bi se, želite, kakav bi odijum javnosti bio i da li bi onda možda Srpska pravoslavna crkva reagovala na to drugačije nego ovako, kao što ste sada rekli.
Pa kao da odluče hrišćani da slave Kurban Bajram?
Ne, na primjer, da desi se to da neki...
Pa ja ne verujem da bi crkva reagovala i onda bi smatrala sigurno da su to muslimanski vernici. I zato organizuju. U Novom Pazaru, kako sam rekao, ja znam da tamo slave. Znači, to se slavi, dakle. To je ljudi prosto koji su tamo i to je njihova vera. Ja ne vidim, ali meni to ne smeta, prosto ne vidim u tome nikakav problem. I ne vidim da postoji obaveza učešća.
Nema obaveza, ali to vam pričam iz ličnog iskustva, jer to stvara podelu neku u školi. Znači, imate decu koje pevaju u koru, sasvim je u redu što se mene tiče da pevaju himnu Svetom Savi i tako dalje, ali onda nakon toga kreće taj hor se ne pomera, nakon toga kreću neke pesme koje su deca učile na veronauci, a pevaju ih sva ostala deca, određenim roditeljima smeta, deca ostaju tu, zatim dolazi sveštenik, kreće taj ritual, obred, kako god, onda se sveštenik krsti se sva deca, trećina roditelja su recimo ateisti, nisu znali da će to tako da bude, nisu obavešćeni i sl.
Da.
Slažem se da...
Ovo je prete rasipu.
Molim?
Prete rasipu.
Prete...
To nešto kažem, prosto.
Nisam vas razumeo.
Svešnik Milenko Bori. Ja ovako, brate, kad dođe sve to što sam prirekao,
dobro.
Njoj prethode probe, pripreme koje traju meseci. Svaki roditelj koji je formalni ateista, ateista ili kako god već, zna da je njegov dete u horu i on ima svako moguće pravo i svako moguće priliku da što je svoj dete.
Ja mislim da je to tako, da. Ja koliko imam iskustva,
to je tako. Zašto bi to sad, jer tiče se ovdje jedan sad ovaj utisak, možda greši, ne volio bi da greši. Malo pre ste rekli da je pitanje odnosa vernika prema ateisti, ateisti prema verniku, zasnovan na poštovanje na slobodu. A iz ovih ovde zadnjih pola sata, koliko trajeva priča, diskusija, ta sloboda vernika se ukida sa ovim stranom.
Pa da, to je ta neka, kad kažete podele. Ja ne nazivam to, to je isto bivši ministar Verbić optužio veronauku i razlog kako se to vrši segregacija. To je jako jedan grubi, znate šta je segregacija? Kada razdvajate dve grupe, pa jednoj grupi dajete veća prava u odnosu. To je užasan izraz. Ja kad sam to čuo, naježio sam se, stvarno, to stvarno nije tačno. Nisu to podele, ljudi, to su razlike. Pa mi svi pričamo o razlikama, da kunemo se u te razlike i borimo se da te razlike ostanu. Kažemo da je to tekovina civilizovanog sveta i da razlike treba čuvati. I onda kad se te razlike pojave
u školi, na ulici, evo ovde ili bilo gde, mi negodujemo. E, i nekako probudi se u taj, dajte da zovem u nama taj neki demon, da svi budemo isti. Prosto ne trpimo drugačnost. Dakle, nemojte da razmišljate da su to podele. Nisu to podele, prosto postoje različiti ljudi. Postoji jedna većina, znači Sveti Sava će da se slavi dok god to budu ljudi želeli koji su većina, koji sebe smatruju, da kažem, duhovnom decom Svetog Save i da im to nešto znači u životu. Ono trenutka, ako se svijest naroda promeni, da im to više ne znači ništa u životu,
Ne, da ste me razumeli u potpunosti, vi da ste me razumeli, ne pričam hipotetički, pričam iz ličnog iskustva, te pripreme koje treba da traju i tako dalje. Možda je sve u teoriji, tako kao što ste vi rekli, ali su u praksi sasvim drugačije izvodi. Jer ja kao roditelj sam prisustvovao takvoj priredbi o kojoj nisam znao ništa. Ja sam znao da će moje dete da bude tamo, da će da ih pevaju, pevali su i to je u redu, ali uopšte nisam znao da se nakon toga nastavlja taj deo gde dolazi sveštenik i tako dalje. Znači, škola je rekla imat ćemo proslavu povodom dana škole u Srbiji, to je dan Svetog Save, znači oni su imali tu priredbu i tako dalje. Ja uopšte nisam znao kao roditelj, nisam bio obavešten da će sveštenik uopšte da dođe u školu. E, ja...
Koji razred je
tada bio? Treći razred je tada bio.
Vi 3 godine niste funkcionisali lično na školu?
Ili škola nije funkcionisala sa mnom. Ja imam roditeljske sastanke, ja imam roditeljske sastanke i ti sastanci se održavaju baš sa tim ciljem da škola upozna roditelje sa svojim radom. Jel' tako? Mene niko ni u jednom trenutku ni o čemu nije upoznao. Kako će to da teče? E ja zbog toga, meni ne smeta to. Ne smeta ni fundamentalno. Ali kažem, da li je bolje takve stvari? Izbjegavati u startu, ne izbjegavati, razgraničiti kao što je nekada bilo razgraničeno, ili ih opet mešati jer nemamo nikakav zakon konkretan o tome, nemamo program, razumete, i tako dalje.
Ja mislim da je rešenje,
neko slobodno i
tako dalje. Kako to, kako mislite to, kako je nekad bilo razgraničeno?
Pa nije bilo veronauke u školi.
Razgraničenje
je bilo, bavili smo se, znači, formalnim obrazovanjem u školi.
Znači, veronauke je veronauke bilo zabranjeno, a to nije bilo razgraničeno.
Tu nema slobode.
Da, to je zabranjeno. Jer ja evo gledam, pokazali ste ovu statistiku iz 53. godine. To je 53. godina. Još je bila, ja mislim, FNRJ-a. Da, FNRJ je bila tada. Znači, jak komunizam ili socijalizam, da budemo precizni na vlasti. 5.900.000 stanovnika, je li tako?
Tako nešto.
A koliko ste rekli?
Oko 900.000, malo manje nešto.
Nešto manje od
900.000.
20% nekoga. Svi ostali hrišćani.
Nisu svi hrišćani, bilo je drugih
vera. Religiozni i tako dalje. Ne vidim neko veliko proterivanje, zabranu i tako dalje.
Pa bilo je. Evo, ja mogu da vam pričam iz svog iskustva kao klinac, jednu 10. godine kad sam
rođen. Ali
ja sam rođen u jednom selu pored Kovina, u Južnom Banatu.
50 godina bilo
proterivanje. I bio sam negde 6. razred, to je tamo neka 85. Tako. 83. Nije ni važno, 80. godine. I sećam se dobro, mi smo kao dete, u crkvu nismo išli, ali smo išli za te velike, za Svetog Savu smo i tada išli u crkvu, nije dolazio pop, zaista, sveštenik u školu, ali smo mi deca išli u crkvu, jer je tada crkva delila paketiće. Odeš tamo, reci još neku pesnicu i dobiš paketiće. I to bilo koju, dobro, nisi baš mogao titu da recituješ, ali bilo koju pesnicu. Ja se sećam da sam recitovao ono, Ljubičica, Lepotice, Digni glavu i Travice. To su učili tamo što, ja to recitovao i sveštenik mi dao paket. I ja sad sećam, ne, tako. Međutim, naš nastavnik tadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika je stojao na nekih 200-300 metara sakriven iza ugla. To je celo, tada je imalo 2000 ljudi, sad imaju već manje. Svi se znaju međusobno i on zna naše roditelje, jer on živeo tu u tom selu. I on je beležio, kogod je bio u crkvi, i zvao posle roditelje, kritikovao, u školi smo bili kažnjavani zbog toga, dakle, to je zaista bio problem. Nije bio kao u Sovjetskom savezu, ali jeste zaista bio problem. Ja se sećam jednom kako je reagovala moja nastavnica fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi, kada mi je videla krst oko vrata. Ja tada nisam bio uopšte nikakav vernik. Obično dete, nosio sam lančić što bi, ne znam, neko vojda poklonio, pa sam zbog toga nosio. Nikakav vernik da bi bio, sad ne znam, tih 10, 11, 12 godina. Ja sam stvarno crkveni čovjek, ostao u svojoj nekih 30. godine. Sad sam nešto preumio i ostavio vojsku i čuli ste na početku šta se desilo. Ali sjećam se kako sam bio kritikovan zašto nosi krst u koranu. Jednom sam se u šali, i to se isto sjećam, moja razredna, profesorka matematike, isto osnovna škola. Dolazili su, to je već bio 8. razred, vadili su nam krv, ne znam zbog čega, nešto su kontrolili se. I onda dođu u školu i svi smo davali krv, nije bilo dovoljno davanje, nego su vadili nam krv neko ispitivanje. I ja ono, pošto ja uvijek ovaj vodim neko ovako malo u centru pažnje i da nasmijem društvo, ja kao ono, kad sam došao tu na red, ja uhvatim i kao, prepoštam se ja, pa se prekrstim. I ona kad je to videla, to je takva reakcija bila kao da sam ne znam ja šta uradio. Dakle, bilo je to da stvarno, ne bi se složio da nije bilo proganjanja, bilo je, vera je smatrano za nešto društveno nepoželjno, ne kažem da je...
Nije bilo kao u Sovjetskom savezu.
Nije bilo tako, naravno nije, ali je bilo, ako hoćete da napredujete u službi, ja hvala Bogu nisam doživio to vreme, već je raspalo se to kad sam ja odrastao, niste mogli da napredujete. Ako, pa, verujte, moja strina, koja još uvijek živi, pokojni stric, moj otac, oni su bili svi u članovi Saveza komunista. Oni su pretili jedni drugima da će da prijavio jedni drugi zato što slave slavu. Ja sam to slušao kao da je. Ja ću tebe kažu da prijavim što slavi slavu. To je bilo jedno ludo vreme. Ne bih ja da se vraćamo u ta neka vremena, nego pre da učimo, da razumemo jedni druge, da budemo jedni sa drugima, a podržavam vas da imate pravo, ja mislim da to pravo neće niko ni da vam ospori, da svoje dete povučete sa nekog religijskog
to je sigurno, znači ja ne kažem da hoće. Ja...
To je možda samo jedan propust, koji jeste propust, ali ne treba sad zbog tog pojedinačnog propusta koji je rešiv, može da se reši, ukinuti kompletnu sad veronauku i kompletne sve one događaje, zbog kojih će mnogi da kažu da nije u redu.
Čuveni doktor Svećko u Zaječaru, ovde imao sam priliku da sa otcem Markom razgovaram s njim, je krstio svoje dete ovde, znači je rodom iz Ivanjice, nije iz ovog kraja. Nije iz ovih krajeva. Bio je pozvan na odgovornost zbog toga što je to radio. Pazite, lekar, ako ti smeš da odeš u trku u to vreme. A meni se desilo gotovo dekadu posle tebe, Aleksandre, opet je zaštveno pozvemo se, da sam ja imao problema 92. kao u osmoletki, znači kao osmak, u osmoj školi smo toga što idem u trku. Znači nije to bilo samo 83. To je kod nas, pogotovo ovde, ne kažem, živimo u pasivnim krajevima, trajalo do početka, čak do polovine 90. To je činjenica.
Slažem se, istina je negde u sredini. Nije ni kao što je gospodin rekao u Sovjetskom savezu, a nije baš ni neki opšti progon bio vernika.
Znate za 25 godina kako se prosilo, znači nije juče počelo pre 3 godine kad je vaše dete upisalo osnovnu školu, nego 25 posle 2,5 decenije se tako prostira Sveti Sava. Pa malo čudno sad
bi bilo... Ne, ja kad sam bio u osnovnoj školi nije bilo.
Ja kažem zatim 25 godina od osnovne školske profesije Sveti Sav. I sad ljudi vam kažete, moje dete bilo na prošlo i kako je to? 25 godina.
Ili juče. Ja sam iz osnovne škole izašao 93. Evo sada sam ponovo, da kažem, ponovo u osnovnoj školi sa svojim detetom.
25 godina
mogu se... Jer sam ateista i ne pratim te tokove.
Prošle godine smo mogli da vidite gde ide vaša dete. Da li je ukinuo slobodu da budeš
ateista? Niko mi nije ukinuo.
Da li ti je ukinuo neku slobodu da povučeš dete da možda dete stavi? Onda pusti da deca koja hoće da budu na proslavi Svetog Save, da budu na proslavi Svetog Save. Svojim argumentima, svo predavanje rušiš o slobodi. Oprosti što ti kažem.
Naprotiv.
Ne naprotiv.
Naprotiv.
Jel možemo da čujemo mladiku?
Najpre želim da zahvalim našem večerašnjem gostu na ovako zaista divnom, ozbiljnom predavanju, poučnom, mislim za sve, jer znamo da ima i ateista i vernika, možda ima i agnostika, ali posebno želim da mu zahvalim na dobroj volji da danas održi predavanje na moju preporuku, dakle na predlog, a predlog nije ugrožavanje ničije slobode, da u dogovoru sa školskom upravom i direktorima, obzirom da predaje u gimnaziji, da znamo da piše za pravoslavne časopise, da ima ogromno iskustvo za rad sa mladim ljudima, a očigledno je da mladim ljudima veoma nedostaje ne znanje, nego sistem vrednosti i odnos i shvatanje šta je vrlina, da bi svo to znanje mogao mlad čovek u životu da pravilno upotrebi i na svoju dobrobit i na dobrobit drugih. Najuže zajednice, na porodicu mislim, pa onda i na svoju neposredno okruženje, pa i dalje. Te sam i obavešten i malo pre smo se sporazumeli, dakle, i ukratko sam čuo od vas da je predavanje bilo lepo posećeno.
Jeste.
Pretpostavljam, to sad je moja pretpostavka, da tamo niko od dece nije bio poslat po ključ ili po sili kao što smo morali da radimo slet ili bilo šta drugo. Dakle, ono što je upravo zaključak, mislim da je to svima nama negde ostalo najupečatljivije, a to je svedočanstvo hrišćanske vere, dakle Bogu otkrivene religije, ne fundamentalističke, da je bazirana na slobodi, slobodnom opredeljenju. I ono Hristovo, one Hristove reči, blaženi čisti srcem jer će Boga videti, su ključ za mene lično i za mnoge, dakle, a ja sam to usvojio i od svetih otaca i od prethodnika, dakle, da je bogopoznanje upravo stvar slobode izbora. Ono što vera čini i veronauka što čini, što crkva čini, što je njena dužnost, jeste da samo ukazuju i prizivaju poput Gospoda, da ljudima ukazuju na ono što je dobro. Kao što lekar koji je obolelom čoveku će da kaže, ne da ga prisiljava, kaže dobro ti je za tvoje zdravlje, fizička aktivnost, uzdržanje od određene hrane, uzdržanje od alkohola i sve to, ali ima on, nije meni nametnuto, tako i crkva savjetuje i ukazuje neke stvari koje su iskustveno dobrodošle društvu i svakom pojedincu koji je u veri na pravi način. Jer vrlo često, ono što sam pomenuo i malopre, da mi, i vi ste to govorili, ja sam to hteo da pitam, da mi vrlo često danas, naročito na društvenim mrežama, gde imamo potpunu neodgovornost mnogih ljudi da vrlo oštro govori, osuđuju i na najbanalniji način poistovećuju odnos čoveka sa Bogom i doživljaj vere, da to posmatraju kroz potpuno karikirano, naopako prikazanu instituciju što je crkva. A onda, da budemo još grublji i odnosno prikaže još grublje stvari, veru i pravo i hrišćanstvo se najčešće upoređuje sa rimokatoličkim ili protestantskim nekim najekstremnijim slučajevima, pa se onda pozivamo i na krstaške ratove i na inkviziciju, sve ono čega u pravoslavnoj crkvi nije bilo. Svesno se zaobilazi jedna činjenica upravo pomenutom blažnopočnem patrijarhu Pavlu. Da li je taj čovjek koga ste vi pomenuli svedok istine Hristove i koga su poštovali i verovatno ateisti i agnostici, koji je bio jedan izuzetak svog vremena i potpuno ga svi poštuju slobodno.
Da.
I svaka reč patrijarha Pavla, a on je taj jedan koji je, da kažem, model, verovatno kako bi svi trebalo da živimo, ali nije pravilo da moramo svi da budemo poput svetog apostola Pavla, dakle, i on je čovjek koji je svima davao slobodu. Te tako ova reč, na kraju, kao što rekao da svima i meni je ostala najupečatljivija, jeste to priznavanje slobode svakog. A ta sloboda i to jedinstvo, te dodirne tačke, ja negde shvatam da je to tako kao što ste rekli i tako doživim i tako uviđam, kao što uviđamo svi mi da je zaista maksimalan procenat crkvenih ljudi, aktivnih ljudi, 1%. To pratim zadnjih 20 godina od kada sam otišao u manastir, počeo od samog manastira Bukova preko Zaječara, preko svakog grada u Timočkoj eparhiji, dakle 20 godina vršim to uzorkovanje procenata stanovništva koje je crkveno-liturgijski aktivno. Pa i od tog 1% nije uvek taj isti broj, nego pola dođe jedne nelje, pola druge, otprilike se menju, mada je većina tu aktivna. Ono što sam htio da kažem, dodirne tačke su upravo na nekom ljudskom nivou, humanom nivou, humanitarnom radu. To sam video. I to je upravo jedna tačka dodirna gde zaista nema razloga za sukob i udruženje ateista, mislim da je oko nove godine delilo paketiće deci i siromašnim porodicama i versko dobrotvorno starateljstvo isto to čini o Božiću ili o Novoj godini, o Bogavljenju ili o Krsnoj slavi ili o Svetome Savi. Dakle, i čak sektaši ili ne hrišćani ili ne pravoslavci to isto čini. Svako čini sa nekim razlogom to. I mi, kao verujući i kao crkva, nikom drugom ne osporavamo to ponajmanje udruženju ateista ili bilo kome drugom. Ali, bi se svakako usprotivili kao crkva i kao zajednica, kao svesna zajednica, koja čuva slobodu, najpre svoju odnosu prema drugima, ali i brani svoju slobodu od drugih, usprotivili bi se ako bi sektaši, da li su to jedni, drugi ili treći protestanti, prilikom deljenja paketića delili i neku literaturu koja je nepravoslavna pravoslavnoj deci. Znači, tu negde imamo i ovo. Vi se izjašnjate kao ateista i imate protiv što je vaše dete se tu našlo na toj proslavi Svetoga Sava. Tako isto bi i mi sigurno imali protiv toga.
Bez pruženja izbora.
Bez pruženja izbora, ali ne radi se tu o pruženju izbora. To se radi, ja znam kako se to dešava, naročito u Negotinskom kraju gdje je mnogo gastarbajtera, koji su povukli odande, nažalost, neredi disciplinu i pedanteriju što se tiče svoje ekologije i okolinu. Nego čim pređe granicu, baci sve ono što je sakupio od Nemačke i Austrije i Mađarske kroz prozor u Srbiju. Ne, nego su odande povukli samo taj jedan novi duh koji je stran našem duhu i koji je nepravoslovan. I vrlo često u Negotinu, pogotovo, ja sam tamo najduže živao, 20 godina, dakle u manastiru Bukovu, na oglasnim tablama imate istaknuto vrlo često predavanje to i to na temu Bogorodice, na temu crkve, na temu praznika, teolog taj i taj. Bez natpisa jasno i glasno koji teolog, koje konfesije. I čak sam ih hteo da idem, pa su mi rekli svešnici koji to znaju, oni da li je adventista, da li je baptista, ne znam ja koje. Za Srpsku pravoslavnu crkvu to je obmana. I to je onaj, to je prozelitizam koji je osuđen od svih, mislim, zvaničnih religija. Pravoslavna crkva to ne radi. Pravoslavna crkva ako radi, ona ima gostoprimnicu, ona ima plaka Srpska pravoslavna crkva i stavlja svakome jasno do znanja na slobodu izbora ono šta hoće čovjek da čuje, da li hoće ili neće, bez obzira da li se slagali ili se ne slagali. Ja se sa ateizmom ne slažem sada u ovim godinama, premda sam kao osnovac, nasleđujući oca, sam bio pobornik i onako baš aktivan, da ja hoću budem komunista, jer sam u to vreme smatrao da su komunizam i pioniri maleni i svi ostali nešto idealno, jer tako smo učili u školi. Pošten, iskren, radan i sve ostalo. Znači, ja sam tu negde sledio, ali me Bog prizvao tu, a ne u glavu. I počeo sam tako nekako da idem ovim putem i ovde me je Bog dozvao. Ali ovo što imam protiv ateizma ne znači sam protiv vašeg prisustva i čak na zahvaljujem kao i prošli put kada ste bili u muzičkoj školi, kada je bila nauka i vera i nauka, odnosno vera i nauka, tako neko predavanje bilo 15. godine mislim, tako i sada ste vi svojim pitanjima, komentarima dali jedan konkretan doprinos. Ovo nije po meni niti svađa, niti protivljenje, a to što su neki argumenti tanki, što kažete da nije bilo protivljenja, samo se sjeti ako ste zečarac. Da znate, ako ne znate. A ako znate, treba se podsjetiti da budete svesni toga. Da je naše stradanje u Zaječaru najveće bilo nakon oslobođenja. Između jednih i drugih. Dakle, ne između Nemaca i Srba ili bilo kojih drugih na ovom prostoru, nego između komunista, radikalnih ateista i bogoboraca u ono vreme i domaćina koji su tu bili. Nije bitno sada da li su oni izjašnjali kao vernici ili su bili možda pripadnici mladog komunističkog ili nekog drugog pokreta. Ali na Kraljevici sada 1745. godine 700 ljudi i sahranjeno samo je zatrpano zemlje da i kosti nedavno se pojavi i zato je samo postavljen krst za spomen tih stradalnih. Ti ljudi su stradali samo zato što nisu bili komunisti, Znači, držali su svoju veru i zato što su bili imućni kao domaći i obrazovani. U ono vreme obrazovanje podrazumevalo i versko obrazovanje negde predratno. I možda je zato i takav broj, kad ste to pomenuli malo pre, da je broj možda mali od skoro milion ateista iz 53. godine, upravo taj, zato što se te generacije vaspitavale pre rata sa obaveznom veronaukom, sa obaveznim domaćim vaspitanjem, a bez onoga što možda danas imamo i suviše, a to je internet propaganda i sve ostale tehnološke moguće malverzacije. Ja nikada i kao čovjek i sigurno niko iz crkve nije bio za to da bude za obmanu, jer znamo ko je prvi onaj koji obmanjuje, to je đavo. To je onaj koji nas uvodi u laž i obmanu. I mi se svi iskreno, uspešno ili manje uspešno, borimo protiv laži i obmane bilo koje vrste. I znamo da onaj koji hoće dobro da čini, premda i nema svest o Bogu, ja sam lično ubeđen da će Bog takvog čoveka u određenom trenutku, kad bude bilo zrelo njegovo srce, da oseti Boga i da ga doživi, i da bude kadro da primi Boga u sebe i božansku ljubav, da će Bog tog čoveka da dirne u srce kad god, makar bilo u zadnjem trenutku, kao što je onog razbojnika na krstu na Golgoti Gospod prizvao zato što je čovek imao srce da oseti Boga. Nije se on tad popravio, on je bio dobar čovek, ali je zastranio na put kriminala, kao što mnogi danas iz rasturenih porodica završi ili u narkomaniji, ili u nemoralu, ili u kriminalu. Ali čovek ima srce, i to je što je govorio i predavač, ima u sebi sliku živog Boga. I to je ono što mi jedni u drugima treba da poštujemo. Ali svakako i da se protivimo na jedan civilizovan, normalan način, pa i na način i merom kako to zahteva druga strana, radi odbrane onoga ako dođemo do neke prisile ili nekog militantnog ateizma. Ja se nadam da toga neće da dođe, jer ateizam ili antiteizam je uvek i svugde nanosio mnogo veću štetu nego vera. Kad kažem vera, molim samo da budem shvaćen kao pravoslavna hrišćanska vera, koja nije vodila ni osvajačke ratove, iako jeste, to je bilo povratak teritorije, zaštita svojih sunarodnika ili bilo šta tome slično. Ono sve što negativno imamo pod verom, a to se učilo i u moje vreme i u vaše vreme, negde je dolazilo sa prospoistovećivanjem ili sa islamom ili sa zapadnom rimokatoličkom religijom. Još jedno, da ne bi ni mnogo dužio, jer već smo ovako po satnici poprilično zakasnili, ali hvala Bogu i drago mi je i na pažnji, na ovako divno predavanje koje nas je pokrenulo i pobudilo da ostanemo ovde svi do poslednje sekunde, do poslednjeg trenutka ovog predavanja, i da zaista svi negde daju doprinos. A sigurno ako ima dobre volje i poštovanja međusobnog, mi ovakve razgovore možemo da vodimo i u gostoprimnici na drugom mestu, u smislu diskusije o tome. Ali ako počnemo oko toga da se svađamo, znači još uvek kao ljudi negde nismo zreli ili nismo spremni da čujemo makar istinu do kraja. A sad kako ćemo tom istinom da mi žongliramo i baratamo i da je koristimo? Nož mogu da koristim na mnogo načina. Kako isto i istinu.
Vidite kako se digla tenzija kada sam spomenuo razdvajanje. Pa jeste zato... I isto većina je odnos sa komunizmom gde ja vezu nisam napravio. Ja sam rekao da je nekada bilo odvojeno, ali ne kažem da treba zabraniti, već razdvojiti.
Pa da, rekao si da budemo precizni kako je nekad bilo odvojeno, nekad nije bilo odvojeno, nekad bilo zabranjeno. Znači, u ratu su reagovali...
Pitali ste kako odvojeno, rekao, potpuno odvojeno kao što je nekada bilo odvojeno, nekad... ali nekada je bilo zabranjeno. A ja ne kažem da treba zabraniti,
malo je bila...
nego odvojiti.
Malo je bila nespretna formulacija, i zašto odvojiti kad već je odvojeno? Pa već je odvojeno.
Odvojiti od formalnog sistema, na to sam mislim.
Zašto kad činjenice svedoče drugo? Znači činjenice sekularne Evrope svedoče drugo, kada naša istorija države Srbije svedoči drugo.
Preko sam, to je mišljenja razlog i onaj konkretan koji sam
evo i mi
kažemo u školi i tako dalje. Baš, eto, to ništa.
Stvari, kao što kaže predavač, izuzetaka uvek ima i postojaće, ali bi zaista bila krajnja nepravda da se zbog takvih izuzetaka, bez obzira koliko da su brojni, a mislim da nisu brojni u toj meri, da neko je veoma povređen sa njegova, kako bi rekao, neverska, jer
lično ubeđenje, da.
Povređena s time što dete učestvuje sledeći put, vi ste sigurno već odreagovali i zamolili da vaše dete ne učestvuje, tako?
Pola-pola. Odreagovao sam tako što sam rekao da je trebalo sve predočiti,
da.
Jer nije svako poznata svim, jednostavno to je nekako kuće, verovatno
poznato nevano.
Deniju sam dozvolio da peva, zašto da ne, jer voli, čak i ako su verske pesme, znači kao teci, nije mi smetalo, pevaj, ali samo da se izbegne taj
crkveni obred.
Da, da ne učestvuju u crkveni obred.
Taj crkveni obred
sam bio potpuno parlamentaran, ja mislim, dozvolio sam i da uvijek
je deo obred. Imamo jedan jedini crkveni obred koji potvrđuje da to nije formalnost, a to je osvećenje bogojavljanske vode. Znači, ni rezanje slavskog kolača, ni sveta liturgija, ni jutrenje, nisu formalnosti, nisu same molitve, nego blagodatno dejstvo Duha Svetoga. Ono što mi u crkvi baštinimo, što nam je dar Boži, mi sa time želimo da upoznamo ljude koji o tome ne znaju. Kao što želimo da upoznamo sa situacijom, evo pre neki dan, dakle, što se desilo ovde u Zaječarskoj crkvi, kada je došla devojka, sticam okolnosti i moj rođeni brat sveštenik ovde, je došao sav izbezumljen, rastrojen, uznemiren, vidno, sa sletajućim kolenima, kaže, moram nešto ti kaže, šta je bilo? Bilo je to da je, kaže, došla neka žena, devojka, sa mužem i ocem, koji su je uveli u crkvu, a ona se opirala sa sarkazmom, sa zajedljivošću, neću je ovde, nije mi ovde mesto, ja volim tamo negde gde je mračno i sve to. I sve to normalno izgledalo, kaže i njemu, kao, eto, možda je to njen ateistički izraz prema crkvi ili taj odnos. Međutim, kada je došlo do toga, da su oni tražili da se pročita molitva za zdravlje, dakle, kad je stala pred ikonu Presvete Bogorodice, ta koja se javila prilikom bombardovanja grada, 44. godine ljudima na 500 metara odavde, i sveštenik je počeo da čita molitvu, dakle, ne Zoran Golubović, ne Vladikin brat, nego blagodatni nosilac Duha Svetoga, koji je stavio Pitrakiju i počeo da izgovara sve te reči blagodatne, ta devojka je počela da bude van sebe. Znači, znate šta je djevoimanost, znate da se tu pojavlju novi glasovi, nove grimase, novi položaj tela, potpuno jedna šizofrena situacija. Da grize okolo ove koji je drže, da pada, da uste, da pada u nesvest, da je krope osvećeno vodicom i da uste i posle toga, kaže oče, hvala, ja ne znam šta se ovo desilo sa mnom. Mnogo svedočanstava je, možda o tome ne znate, i crkva je dužna da o tome svedoči, ne zato da bi nekog ubeđivalo u to da ćete vi verovati ili ne, nego samo da vam predoči ono što postoji kao činjenica, kao sila vere. Ovo što je veroučitelji, naš večerašnji gost govorio, to je samo na jednom drugom nivou, intelektualno praktično, hoćete ili nećete. Ali ovo o čemu ja sada, možda na neki način nekorektno dopunjujem ovo, da mi ne bude zamerano, govorim o blagodatnom iskustvu, o čemu govori i otac Oliver Subotić kad je ovde bio prošli put. Dakle, sila blagodati Božje se i itekako osjeća, premda se ne dokazuje. I to je ono što je misija crkve, da svedoči istinu u punoj meri. Ne samo da se govori o istorijskim činjenicama, koliko je stradalo od komunista, koliko je stradalo na Golom otoku, zašto su oni stradali, koliko ljudi bilo proterivano sa posla ili bilo šta tome slično. Ne samo o tome. Da sve to sklonimo na stranu. Samo da govorimo o blagodatnom javljanju Boga, Duha Svetoga, o onim stvarima koje govore Sveti Grigorije Palama, o umno-srdečnoj moliti, o starcu Pajiću, kome se Presveta Bogorodica 12 puta javila, o Svetom Serafimu Sarovskom, o mirotočijim svetim moštima, o čudima Svetog Nektara Eginskog, gde sam bio na poklonjenje i gde ljudi dolaze i svedoče. Znači, to su stvari vere. Tamo ne govorimo o prostoj veri, govorimo o hrišćanskom bogootkrovenju. Ali samo da završim onim rečima onog ruskog misionara iz knjige Hristos u ruskim tamnicama, kada je taj ruski misionar, kasni arhimandrit, izvanredna knjiga, dakle ako niste čitali, pročitajte, gde se u najtamnijim mestima ruskog društva, to su bile tamnice sibirske, projavljuje kroz pokajanje, iskreno projavljuje se živi Bog koji te ljude vaskrsava. I on kaže, kada je bio u tibetanskom manastiru i izlagao pravoslavnu veru i hrišćanstvo, oni su mu rekli, oče kao gospodine misionar, mi sve znamo o hrišćanskoj veri. I da je, kad bi svi ljudi na svetu bili budisti, na svetu bi bio večiti mir. A kaže, kad bi svi ljudi na svetu bili hrišćani, na zemlji bi bio raj. Ali zato što vi kao hrišćani, prvi ne živite hrišćanski i dostojno Hrista i njegovog evanđelja, zato i mi vama zahvaljujemo i ne prihvatamo to što nam govorite. I kaže taj misionar, odatle je pobegao kao šinut munjom i nikad više nije propovedao u tibetanskim manastirima. E, to je jedna reč koja nas ne samo izobličava da nas porazi, nego je ta reč koja nas obavezuje i podstiče da u našem životu lično, u našoj misiji, u našem misionarskom radu, u našem kontaktu sa svakim čovekom koga sretnemo, treba da svedočimo Hrista, živog Boga. I samo da ga nudimo do mere koliko čovek poželi. Znači, toliko. Hvala na pažnju.
Čuli ste predavanje dr. Aleksandra Milojkova na temu vera i ateizam koje je održao 23. januara u Zaječaru.